Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:30, vreme je za još jedan jutarnji program Radio Beograda, prvi u 96. godini našeg postojanja. Juče smo uspešno proslavili 95. rođendan, ali danas se već okrećemo onome što je ispred nas i što nas čeka. A mnogo je toga zanimljivog što nas konkretno čeka u narednih 3,5 sata, i nas, a i vas. Pričat ćemo o jednoj dosta važnoj temi o kojoj se već poslednjih nekoliko meseci priča, a to su trotineti u saobraćaju, pogotovo ovi električni. U poslednjih nekoliko meseci primetan je sve veći broj povreda, što vozača trotineta, što pešaka na koje su oni naleteli i sudarili se sa njima. O toj temi razgovarat ćemo i sa gostom koji će nam doći posle 8, a čućemo i anketu o tome šta pešaci misle o trotinetistima i obrnuto. Druga važna tema kojom ćemo se danas baviti jeste besplatna pravna pomoć. Od juče je počela primjena zakona koji omogućava svim građanima i građankama Srbije koji nemaju uslove za to da dobiju besplatno advokata i na taj način ostvare pravo da imaju, na primjer, pravedno suđenje ili da se na nešto žale ili tako dalje. A najavit ćemo i još jedan važan događaj kako za Srbiju, tako i za Hrvatsku. U pitanju je naime premijera filma Dnevnik Dijane Budisavljević u Zagrebu. Ovaj film je bio ubedljivo najuspešniji na letos održanom Pulskom festivalu. Bio je prikazan i kod nas u Srbiji. A evo od danas, to jest od večeras, ulazi u redovnu bioskopsku proceduru, ako tako smem da kažem, i u Zagrebu. Pa ćemo se čuti sa rediteljkom filma Danom Budisavljević, koja će nam reći kakve su očekivanja njena pred premijeru, ali i kakve su reakcije u hrvatskoj javnosti na ovaj film koji govori o ženi koja je spasla hiljade dece od sigurne smrti u ustaškim logorima u Hrvatskoj. Govorit ćemo još malo o filmu i najaviti predstojeći GT Fest, a najavit ćemo i sutrašnju premijeru filma Kolo Natašu o ansamblu Kolo koji je svima nama više nego dobro poznat. Govorit ćemo o još nekoliko tema, ali nećemo baš sad unapred sve da vam otkrivamo, već vas pozivamo da ostanete i dalje uz Radio Beograd.
Ja nisam više tamo na sceni, za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam ona o kom si snila.
Produži dalje, produži dalje i dio mene. strane. Suviše pušim, pomalo pijem, imam vrline i imam mane. Sada me ostavi malo samog, okreni glavu na drugu stranu. Opuci kaput, otvori vrata, polako kreni ka svome stanu. Produži dalje.
Tri minuta je do 7 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda, a temperature u našoj zemlji ovog jutra slične kao i prethodnih, kreću se uglavnom između 10 i 16 stepeni, uz par izuzetaka, naravno, kao po običaju, to je Sjenica gde je svega 4 stepena, a u Požegi je 7, u Kuršumliji 9, u ostalim delovima naše zemlje dvocifreno i to, evo, izgleda ovako. 10 stepeni je trenutno u Kraljevu, Kruševcu i Ćupriji, 11 je u Leskovcu, Zaječaru, Smederevskoj Palanci, u Valjevu, Sremskoj Mitrovici i u Subotici. 12 stepeni izmereno je u Kikindi, Loznici, kao i u Vranju, a 13 je u ovim trenucima u Kragujevcu, Velikom Gradištu i Nišu. 14 stepeni je u Dimitrovgradu, kao i na Crnom Vrhu, 15 je trenutno u Novom Sadu, a 16 u Zrenjaninu i Beogradu, koji su najtopliji gradovi u ovim trenucima u Srbiji. Kakvo je vreme danas pred nama, čućemo od Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, najviša temperatura od 27 do 30 stepenje. Uveče u severnima, tokom noći i u zapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, zahlađenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren južni i jugozapadni, najviša temperatura oko 29 stepenje. U toku noći na oblačenje, zahlađenje s kišom, pljuskovima i pojačanim severozapadnim vetrom.
Situacija na putevima u Srbiji uobičajena je za ovo doba godine, dakle nema nekih većih gužvi i zadržavanja. Brojni radovi su završeni, ali na brojnim deonicama još traju, pa predlažem da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije od Danijele Kerekeš.
Vozači će i danas pratiti prijatne dnevne temperature, lepo vreme bez padavina što će doneti dobre uslove za vožnju. Umeren intenzitet saobraćaja širom naše zemlje doprinosiće rasterećenijoj vožnji, a samim tim i bezbednijem putovanju. U toku popodneva očekujemo veći priliv vozila i usporenu vožnju na prilazu većim gradovima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Na autoputevima, kao i na ostalim najfrekventnijim putnim pravcima, nema gužvi i zastoja, a bez zadržavanja prolazi se i na naplatnim stanicama. Razlog za oprezniju vožnju su svakako i deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 16 časova na deonici Banjani Ub izvodit će se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz. U zoni radova u dužini od 50 metara saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćenom trakom. Do 5. oktobra od 7 do 17 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog izrade habajućeg sloja asfalta na deonici petlja Niš-Jug-Malošište. Alternativni putni pravac, koji vozači mogu da koriste, vodi preko naselja Bubanj u Nišu. Podsećamo na izmenu režima saobraćaja na deonici Surčin-Obrenovac. u okviru izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran. Saobraćaj će se na ovoj deonici odvijati dvosmerno u levoj traci u smeru Ostružnica-Dobanovci. Zbog radova na mostu preko reke Trešnjice, saobraćaj za putnička motorna vozila preko mosta odvija se na izmenično jednom saobraćenom trakom, dok je na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija ukupna masa prelazi 3 tone. Alternativni pravac za teretna vozila vodi preko Valjeva, Debelog Brda i Rogačice. Prema podacima Uprave granične policije, putnička motorna vozila prolaze bez zadržavanja, dok vozači teretnih vozila imaju višesatno zadržavanje na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje. Svakako podsjećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima promenljivo.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. U ovo vreme obično prelistavamo jutarnju štampu i čitamo brojne informacije sa domaćih internet portala, pa će tako biti i ovog jutra. U politici četiri glavna naslova na prvoj strani. Najveću površinu zauzima izveštaj o vojnoj paradi, i to najvećoj u istoriji moderne Kine, naslov Snaga svetske supersile. Pored ovog naslova, drugi koji kaže samo masovna vakcinacija sprečava povratak malih boginja. Srbija je jedina u Evropi uspela da suzbije epidemiju morbila. Zatim, amfiteatri univerziteta u Beogradu sve prazni, ostalo je nepopunjeno više od 2000 mesta, čak 600 na budžetu, jer je zbog manjeg nataliteta i veće fakultetske ponude nedovoljno akademaca za sve ponuđene indekse. I još jedna tema koju politika posvećuje pažnju danas, kako na naslovnoj strani, tako i kasnije u unutrašnjim stranama ovog broja. Taksisti protestuju, građani trpe. Život u dvomilionskoj metropoli pretvorio se u noćnu moru, prenosi politika, a opširnija reportaža, kao što rekoh, na unutrašnjim stranama današnjeg broja. Naslovna strana Blica izgleda ovako. Podvig, Zvezda razbila Olimpijakos 3-1. Zatim, nova šokantna saznanja u istrazi četvorostrukog zločina u Jabukovcu. Maja Bađukić osumnjičena da je pomagala svom dečku Davoru Perniću u zločinu 7. augusta u kući Raje Kazimirovića. Sumnja se da je malokalibarskom puškom usmrtila dvoje ljudi. Još jedan od naslova na prvoj strani Blica. Prepoznati glumac će kaznu služiti iza rešetaka, Goranu Jeftiću 10 meseci zatvora. Na naslovnoj strani Novosti najveća površina posvećena je temi vezanoj za Kosovo. Vučić o akciji Prištine, 3 miliona evra za kupovinu glasova Srba. Spremaju se manipulacije nevažećim listićima i stranci u kampanji protiv srpske liste, saznajemo iz ovog naslova i pod naslova. U ostalim tekstovima najavljenim na naslovnoj strani Novosti također pišu o pobedi Crvene zvezde nad Olimpijakosom u Ligi šampiona, ali donose i izjavu italijanskog humanitarca Stefana Pavezija: osnivam centar za pomoć deci na Kosovu i Metohiji. Tu je i najava razgovora sa kapitenom srpske odbojkaške reprezentacije Nemanjom Petrićem i selektorom Slobodanom Kovačom. Naš sistem, živimo za svaki poen. A na unutrašnjim stranicama novina, vrlo zanimljive teme, Blic celu drugu i treću stranu posvećuje naslovu Ekstremna desnica preti Evropi i Srbija na udaru. Popularnost internacionalnih ekstremno desničarskih grupa Kombat 18 i Krvi čast, koje imaju brojno i aktivno članstvo u Srbiji, znatno je porasla u Evropi. Ove grupe sada su u fazi regrutovanja članova iz redova policije i vojske, koji su im značajni jer imaju borbeno iskustvo, navodi se u poverljivom izveštaju Europola, a piše današnji Blic. Ovaj dnevni list donosi i tekst o godišnjici brutalnog ubistva novinara Džamala Kašogija. On je brutalno ubijen 2. oktobra prošle godine u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. Suđenje optuženima u Rijadu odvija se u tajnosti, a saudijski princ tvrdi da nije naručilac ubistva. Da li je odzvonilo derivacionim elektranama u zaštićenim područjima? Narod ne želi male hidroelektrane, treba ih zabraniti, glasi naslov ovog teksta. Protiv izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenom području Stare planine, desetine hiljada ljudi koje su potpisale peticiju, lokalna samouprava, predsjednik države, kaže dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić. I jedna više nego topla priča iz Novog Sada. Kosta je rođen sa 760 grama i prvi put je u maminom naručju. Prevremeno rođene bebe koje je u Institutu za zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu rastu u inkubatoru dok ne ojačaju, roditelji će prvi put moći da uzmu u naručje zahvaljujući jedinstvenoj sobi koža na kožu koja je otvorena na odeljenju neonatologije. Okrećemo se internet izdanjima naših medija i tu saznajemo nekoliko zanimljivih stvari. Novosti na svom sajtu novosti.rs kažu da je Evropska banka za obnovu i razvoj uložila više od 3 milijarde evra u poljoprivredu jugoistočne Evrope, samim tim i Srbije, a ministar poljoprivrede Branislav Nedimović naglasio je da 3/4 izvoza koji Srbija ostvari ka zemljama Evropske unije potiče od sirovina koje nastaju u poljoprivredi. On je najavio da će država nastaviti da pomaže i prerađivačima u ovoj oblasti. A Narodna banka Srbije juče je kupila 75 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Današnji kurs, srednji kurs za 1 euro iznosi 117,51 dinar. To je neznatna promjena u odnosu na juče, dakle ovih dana dinar najjači prema evru u posljednjih nekoliko godina. Kako se zaštititi od zračenja? Student iz Trstenika zna, glasi naslov teksta na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs. Na regionalnom takmičenju učenika i studenata u preduzetništvu i inovativnosti, Stefan Unić, student Visokotehničke mašinske škole iz Trstenika, osvojio je drugo mesto za najbolju biznis ideju. Personalizovani orgonit, to je ekološki proizvod koji štiti od negativnog zračenja, a kao dobru poslovnu ideju prepoznat je kao ovaj njegov projekat kao dobra poslovna ideja i eto na taj način je dobio i nagradu. Širi tekst o njemu i ovoj njegovoj ideji možete pronaći dakle na našem sajtu. Baš kao što možete pronaći i tekst pod naslovom Počelo je sa servisnom stanicom, predstavljen leksikon igranih serija Televizije Beograd. Predstavljena je dakle knjiga koja pruža odgovore na brojna pitanja, a najvažnije je kako je razvoj tehnike uticao na estetiku. Inače, knjiga naravno govori i o začetniku TV serije u Srbiji, o piscu i reditelju Radivoju Loli Đukiću. Neobične stvari dešavaju se svuda oko nas i svakodnevno saznajemo neke nove informacije. Meni je takva bila jedna koju je doneo Blic na svom internet sajtu. U Srbiji postoji put koji 90 godina nije rekonstruisan i njime svakodnevno prolaze vozila. U pitanju je put koji povezuje Bačku Topolu, Mali Iđoš i Srbobran. Kaže u tekstu da je on verovatno rekorder u Srbiji po izdržljivosti, jer nije rekonstruisan čak 90 godina, a prilično je, kako piše u ovom tekstu, u solidnom stanju. Vest da je na ovoj državnoj saobraćajnici drugog reda smanjena dozvoljena maksimalna brzina na 60 km na sat posle nedavnog nadzora nadležnih službi, koja je utvrdila da put ne ispunjava bezbednosne uslove, razočarala je stanovnike Bačke. To je naime alternativni put za one koji žele da zaobiđu autoput od Novog Sada do Subotice, međutim ovaj je u takvom stanju da njime mora da se vozi dosta sporije. Hiljade ljudi na protestima u Kataloniji povodom godišnjice referenduma o secesiji prenosi Politika na svom internet sajtu. Oni su obeležili dvogodišnjicu od zabranjenog referenduma za nezavisnost koji je potresao špansku, ali i evropsku politiku. Skupovi su održani u gradovima širom Katalonije i regiona, koji broji ukupno 7,5 miliona ljudi. Demonstranti u Barceloni krenuli su od centralnog trga, obišli neke od škola, u koje je pre dve godine upala policija za suzbijanje demonstracija, jer su te škole pretvorene u izborna mesta za zabranjeno glasanje o secesiji. A Politika na svom sajtu donosi još jedan zanimljiv naslov. Šveđani planiraju da izbace iz škola istoriju pre 18. veka. Nema više starog Rima, drevne Grčke, nema više učenja o velikom švedskom carstvu, najavljuje švedski odbor za obrazovanje, koji predlaže da se predmet istorija radikalno promeni. Oni smatraju da više prevremena u obrazovanju treba dati pitanjima migracije, klimatskih promjena, odnose među polovima, dok u višim razredima koje pohađaju učenici uzrasta od 13 do 15 godina neće više biti predavana istorija koja datira od pre 1700. godine. Oni smatraju da učenici viših razreda moraju više da se koncentrišu na 19. vek, na holokaust, hladni rat, kao i na ideje koje su oblikovale Švedsku tokom posleratne ere. Reakcije istoričara su žestoke. Jedan kaže da je to grozno, bizarno i apsurdno, jer sve što nas okružuje je nasljeđe starih Grka, te se zbog toga i to mora izučavati u okviru istorije. I tako smo malo po malo stigli do kraja ovog dela jutarnjeg programa, u kom smo prelistavali novine, ali i virtualno prelistavali internet stranice naših informativnih portala. Uskoro ćete za nepuna dva minuta čuti najnovije vesti Radio Beograda, tačno u 7, a potom nastavljamo naš jutarnji program.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas raspravu o rebalansu budžeta za 2019. godinu. predviđa se povećanje plata u javnom sektoru od 8 do 15% od 1. novembra. Rebalansom je planirano da se do kraja godine potroši višak sredstava koji je tokom godine ostvaren u budžetu u iznosu od 50 milijardi dinara. Pre rasprave o budžetu, poslanici će glasati o godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za prošlu godinu, a izjašnjavaće se i o predlogu da poslanica naprednjaka Milena Turk bude članica Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine. Glasanje je zakazano za 9 časova i 45 minuta. U poseti Beogradu stiže predsjednik poslaničkog doma parlamenta Češke Radek Vondraček sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Razgovaraće o odnosima Srbije i Češke kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Za 11 časova zakazana je posebna sednica parlamenta na kojoj će se Vondraček obratiti poslanicima. Severna Koreja lansirala je neidentifikovani projektil u sredu ujutru po lokalnom vremenu, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Pozivajući se na generalštab južnokorejske vojske, agencija je navela da je Pjongjang lansirao projektil iz Wonsana na istok ka moru. Taksisti u Beogradu najavljuju i za danas nove blokade, od nadležnih traže, kako ističu, da počnu da poštuju zakone koje su doneli protiv privrednih društava i udruženja, koja nezakonito, posredstvom aplikacija, obavljaju taksi prevoz. Za razliku od prethodna dva dana, ugovorna privredna taksi komora Srbije saopštila je da će od danas taksisti na svojim trasama protestne vožnje besplatno prevoziti građane. U Beogradu počinju međunarodni sajmovi energetike, zaštite životne sredine i pametnih tehnologija. Do petka, 4. oktobra, očekuje se učešće više od 320 izlagača iz 20 zemalja. Centralno mesto zauzeće trodnevna ekspertska konferencija, poglavlje 27, kuda dalje, posvećena poglavlju koje se odnosi na životnu sredinu u pregovaračkom procesu pristupanja Evropskoj uniji. Istovremeno u Novom Sadu će biti otvoren 52. međunarodni sajam Lorist. Nastupit će više od 500 izlagača koji će predstaviti ponudu u oblastima lova, ribolova i turizma Dunavskog regiona, ali i ekologiju i sport u našoj zemlji. Sajam traje do nedelje 6. oktobra. Jubilarna 50. manifestacija Radost Evrope biće svečano otvorena danas u Beogradu. Dečije stvaralaštvo, igra, pesma, drugarstvo, razumevanje drugog i drugačijeg sinonimi su za najveću dečiju međunarodnu manifestaciju u regionu. Radost Evrope počinje karnevalom u centru Beograda, svečanim defileom kostimiranih učesnika ovogodišnje manifestacije. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Olimpijakos sa 3-1 u drugom kolu Lige šampiona. Naredni meč u elitnom takmičenju Zvezda će igrati 22. oktobra u Londonu protiv Tottenhema. Večeras je na programu još 8 utakmica drugog kola Lige šampiona. U derbiju Barcelona dočekuje Inter. Taj meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana savladali su na gostovanju ekipu Venecije sa 66-63 u prvom kolu Evrokupa. Za 7 dana Partizan će u istom takmičenju dočekati turski Tofaš. Novak Đoković u drugom kolu turnira u Tokiju igraće protiv Japanca Soede. Meč počinje oko 8 časova po našem vremenu. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Uveče se očekuje zahlađenje sa kišom. Najviša temperatura oko 30 stepeni, krajem dana i tokom noći u osetnijem padu. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
kao i obično, ovaj sat jutarnjeg programa između 7 i 8 posvetit ćemo tome da se informišemo šta se sve dešava širom naše zemlje, pa ćemo tako saznati kako u Pirotu planiraju da se greju tokom predstojeće jeseni i zime. Inače, kad smo već kod te teme, danas je praktično poslednji, baš onako letnji dan u ovoj godini. Večeras i sutra tokom dana dolazi nam dosta ozbiljno zahlađenje, temperature će biti za 10, možda čak i do 15 stepeni niže nego danas. Padaće nam kiša i bit će dosta hladno, doduše to je samo prolazno zahlađenje posle kog će temperature opet porasti, ali se više neće vraćati baš na ovaj nivo kao što smo imali prethodnih nekoliko dana, pa valja razmišljati i o grejanju. A ratari u Vojvodini razmišljaju dosta ozbiljno da li da i naredne godine gaje šećernu repu, jer su ove godine imali dosta problema, pa ćemo čuti i izveštaj na tu temu. U pitanju jutra pitaću vas šta mislite kako treba regulisati učešće trotineta u saobraćaju, kako bi oni koji voze trotinete trebalo da se ponašaju u vožnji i da li bi trebalo da voze po trotoarima ili po kolovozima, koje su opasnosti jednog i drugog, koje su prednosti jednog i drugog, i tako dalje i tako bliže. Ove godine u Beogradu je prodato 35.000 električnih trotineta, pa ova vozila postaju sve brojnija i zastupljenija u saobraćaju, te valja razmišljati o tome, dakle, kako da se reguliše njihovo kretanje kroz grad. O ovoj temi razgovarat ćemo i za nekih sat vremena ili malo više sa gostom koga očekujemo u studiju, ali na početku ovog sata od 7 do 8 obično slušamo našu rubriku Dobro jutro, deco, pa će tako biti naravno i ove srede.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mirjane Ognjanović. Mali bubnjar.
Ukoliko vam se uveče ne spava, postoji lek. Poslušajte ljubavnu pesmu zrikavaca. Oni krilom češkaju stomak i tako sviraju. I udvaraju se. Zamišljanju dodajte i šum lišća, zelenog ili suvog, svejedno. Svakako umirite dah i gledajte, kako znate i umete, iz polja i iznutra. Ako i dalje postoji mogućnost da zakoračite u san, evo priča o dečaku koji svira bubanj. Dakle,
taj dečak došao je tako tiho kao da ne dodiruje pod. Kao da hoda po vazduhu. Prvo što je domaćin zapazio, bile su dečakove krupne i tamne oči.
Stidljiv je preko svake mere,
mislio je domaćin.
Evo, daću vam još sličica.
Pogled mu je sramežljiv, ali odvažan, molećiv, pomalo tužan, iznad svega prijateljski. Izgleda kao da u svakom obrazu drži bombonu. Zato retko i govori. Njegove šake su prevelike za dečje telo, verovatno zbog bubonjanja, veštog baratanja palicama. I što je još važnije, a što treba obavezno zapamtiti, one pokazuju svu njegovu moć i nežnost. Umesto da se pokloni, dečak pri dolasku najčešće samo trepne, polako, veoma polako, i jednako nečujno sedne na stoličicu iza bubnjeva. Onda onaj koji je primio neobičnu posetu čuje
pšššš, pšššš,
taka, 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 du, 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 du.
I šta? Svako pomisli dok kaci postaju teški.
Ovu muziku odnekud znam.
I to je tačno. Iako nema melodije, samo ritam, samo bubanj.
Je li to nešto iz budućnosti?
Da li da se plašimo bubnja ili da se radujemo?
Ba, 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 tak, 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 tak. Taka, 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 du, 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 bam.
Pitaćete kada uopšte mali bubnjar dolazi deci u posetu? Da li je sve to bilo nekada davno? Pre 150 godina?
Ne znam tačno da vam kažem kada kod koga dolazi. Kod mene je bio sinoć.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mićo Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
Veoma prijatno jutro osvanulo je u Beogradu, sudeći po podacima koji se mogu vidjeti na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tako je i u celoj Srbiji. Doduše nisu svuda iste temperature, ali u celoj zemlji je ili potpuno ili pretežno vedro uz vrlo malo oblaka, a sva je prilika da će nam tako biti i danas tokom dana. Ovog jutra temperature se kreću između 10 i 16 stepeni uz nekoliko izuzetaka. Sjenica gde je svega 4 stepena, Požega gde je 6 i Kuršumlija gde je 9 stepeni. 10 stepeni trenutno je u Somboru, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu i Zaječaru. 11 je u Vranju, Leskovcu, Ćupriji, kao i u Sremskoj Mitrovici, Loznici, Kikindi i Subotici. 12 stepeni izmereno je samo u Nišu, a 13 je u ovim trenucima u Kragujevcu, Velikom Gradištu, u Negotinu i Dimitrovgradu. 14 stepeni je u Smederevskoj Palanci, 15 je trenutno u Novom Sadu, a 16 u Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu i Beogradu, koji su najtopliji trenutno u našoj zemlji. Danas tokom dana najviša temperatura biće čak i do 30 stepeni, uglavnom između 26 i 30 za Niš, kao i Timočku krajinu prognozirane je ta temperatura od 30. U Beogradu najviša dnevna trebalo bi da bude do 29, a u Novom Sadu do 28 stepeni. Rekoh malo čas da nam je ovo poslednji baš pravi letnji dan u ovoj godini, mada teško se može reći za ove kasno septembarske i rano oktobarske dane da su letnji, ipak su noći svežije i pogotovo jutro i večeri su takve da se mora na sebe obući još neka prnja, a ne samo kratki rukavi, ali zato od sutra nam dolazi ozbiljno zahlađenje za koje se valja pripremiti, a u Pirotu konkretno oko 70% Piroćanaca za grejanje koristi ogrevno drvo. Gradska toplana snabdeva otprilike petinu stanovništva, ali će umjesto mazuta ove godine koristiti komprimovani prirodni gas. U novu sezonu grejanja Piroćanci ulaze i sa starim cenama svih energenata, a više o tome čućemo u izveštaju Branislava Jovičića.
Poslednje sunčane dane Piroćanci koriste za pripremu ogrevnog drveta. Cene su na prošlogodišnjem nivou. Evo šta su nam rekli Piroćanci koje smo omeli tokom pripreme ogreva za zimu.
Drva se kreće oko 4.500 plus sečenje postavljivo, plus prevoz.
Za 150 kvadrata znači 18 kubika minimum mora da je.
Koliko para otprilike?
Pa para to izlazi oko 1000 evra možda.
Na stovarištima nema uglja, ali se može naručiti. Peleta ima dovoljno po ceni od 24.000 dinara za tonu. Ogrevno drvo je najtraženije, kaže Dragan Veljković, šef stovarišta.
Drva su 6.000, srezana, scepena i doterana na kućnu adresu. Drva se prodaju na administrativnu zabranu i čekova građana.
Usluge gradske toplane koristi petina Piroćanaca, a cena je nepromenjena. Građani plaćaju po utrošku, pa se tu može najviše uštedeti. Toplana je do sada upotrebljavala isključivo mazut, a od nove godine uvodi komprimovani prirodni gaz. Projekat je vredan 15 miliona dinara i finansira se iz prihoda toplane, naglašava Bratislav Ćirić, direktor ovog javnog preduzeća.
Ono što svi treba da znaju to je da mi mazut ne izbacujemo iz upotrebe, svakako će komprimovani gaz kao ekološki čisto gorivo i donekle i jeftinije gorivo biti naš primarni energent, a mazut u svakom slučaju ostaje kao alternativa. Mi ćemo svakako držati određene količine rezervi mazuta za svaki slučaj da budemo spremni da koliko dođe do nekih problema ili u snabdevanju ili bilo kakvih ili poremeće nekih na tržištu da se vratimo i na mazut.
Ove godine gradska toplana smanjila je cenu priključka na daljinsko grejanje za više od 50%. U ovom preduzeću već su spremni za početak grejne sezone.
Tako mi se sviđaš, tako mi se sviđaš.
U 7:26 posle Pirota idemo znatno severnije do Zrenjanina, odakle nam stiže izveštaj kolege Sima Budimira. On je razgovarao sa proizvođačima šećerne repe koja je ove godine zasejana na 3000 hektara u srednjem Banatu, što je čak 1000 hektara manje nego prošle godine, a zbog brojnih problema koji prate ovogodišnju proizvodnju, sve veći broj ratara razmišlja da je naredne godine uopšte i ne seje. Evo šta je kolega Sima Budimir zabeležio.
Razloga za smanjenje površina pod repom je mnogo. Prvi najveći svakako je što repa ratarima više ne donosi siguran profit. Dodatno je rod smanjila prošlogodišnja bolest ruleži korena repe. Pala je cena šećera na svjetskom tržištu. Radonjići iz Crvenke ipak ne odustaje od proizvodnje.
Posejao sam 1850 hektara šećerne repe, prinos se kreću od 50 do 55 tona plative repe. Ove godine smo radili cekosporu tretmanima od 5 puta zbog količine kiše koja je bila. Cena šećerne repe se kreće u prosjeku oko 35 eura. Zadovoljni smo sa analizom za ovu godinu.
Prošle godine kompanija Hellenic Sugar zasnivala je proizvodnju na površine od 17.000 hektara. Ove godine zasađeno je tek 7.000.
Što se tiče prinosa i kvaliteta, bolje je nego prošle godine. Imamo kvalitetniji proizvod, kvalitetniju repu. Proizvođači su jako zadovoljni. Rod se kreće negde oko 60 tona čiste repe.
Kao jedan od načina da se reši problem, ratari vide višegodišnji zakup državnog zemljišta. Iz resornog ministarstva stižu obećanja.
To je državna zemlja na 10 godina, pravo zakupa koju se lokalna samouprava opredela ove godine. To je za tovno govedarstvo, mlečno govedarstvo, za ovčarstvo, a sledeće godine bome i ratarima dajemo od 4 do 8 godina pravo zakupa državne zemlje.
Srbija je prošle godine preradila 400.000 tona šećera. Za naše potrebe dovoljno je polovina toga, 220.000 tona. Lani je naš šećer prodavan na svjetskom tržištu za 380 dolara za tonu. Ove godine, jedno je sigurno, proizvešćemo šećera samo za domaće potrebe.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Eko. 7 je sati i 33 minuta, vrlo prijatno, vedro jutro u celoj Srbiji. Najtoplije je u Beogradu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, gde je 16 stepeni. Najhladnije je ubedljivo u Požegi sa 6 i Sjenici sa svega 4 stepena, mada u celoj Srbiji temperature su dvocifrene. U Novom Sadu je 15, u Kragujevcu 13, u Nišu 12 stepeni. Danas tokom dana temperatura će u pomenutom Nišu kao i okolini, a takođe i u Timočkoj krajini, dostići čak i 30 stepeni, tako je prognozirano. Ali se spremite dobro, sutra nas očekuje značajan pad temperature, za 10 do 15 stepeni će biti niže nego danas i tokom celog dana manje ili više padaće nam kiša. Od juče ponovo vozovi na relaciji Kragujevac-Lapovo saobraćaju, i to rekonstruisanom prugom u dužini od 28 km. Sveobuhvatni radovi povećali su brzinu vozova na 100 km na sat, tako da je putovanje od Kragujevca do Lapova sada upola kraće nego ranije, dakle stiže se za 30 minuta. A kada smo već kod putovanja i saobraćaja, uskoro će biti mnogo prijatnije i na autoputu od Batrovaca do Kuzmina. Za 10 dana očekuje se da će ovaj put biti renoviran, tačnije obnovljen, i da ćemo imati novi sloj asfalta, što će olakšati, kažem, vožnju na ovoj deonici koja je bila zaista više nego problematična i izbrazdana i dosta komplikovana za vožnju samim tim. Ne baš toliko komplikovana, ali prilično neprijatna. U Beogradu uobičajene jutarnje gužve, odvojite malo više vremena, a ukoliko imate trotinet i planirate na taj način da se krećete kroz grad, prosto budite malo obazriviji, više pažnje pokažite i za druge kolege i koleginice trotinetiste, ali i za pešake. Uskoro ćemo za nekoliko minuta svega pričati na ovu temu u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra.
Si te mi dete, salvo ci scorci, ti prego tutta.
Pitanje jutra.
Taman kad sam pre 4 minuta najavio koje će biti pitanje jutra, prenosi mi kolega Tonac da je pogledao kroz prozor i video kako Hilandarskom ulicom posred kolovoza, i to u suprotnom smeru, Hilandarska je inače jednosmerna, vozi čovek na trotinetu, i to dosta brzo. Da je prošao neki automobil, ne znam kako bi se taj bliski susret završio. To nam je tema ovog jutra, ponašanje trotinetista u saobraćaju i kako ih tretirati. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011, pa eto, pozivam vas da nam se javite da popričamo o ovoj temi koja će biti sve aktuelnija, jer je broj trotineta na ulicama sve veći, i to nije slučaj samo u Beogradu, nego i u celoj Evropi, verujem, i drugde na drugim kontinentima. U pojedinim gradovima u Evropi čak su se pojavile i službe za iznajmljivanje električnih trotineta, koji očekuju naravno i dobru zaradu. Rekoh već, u Beogradu je za nekoliko meseci prodato 35.000 električnih trotineta. Imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Milan iz Valjeva.
Milane, kakva je situacija u Valjevu što se trotineta tiče?
Pa vidim da ima nekoliko tih trotineta, tako da izneću svoje neko mišljenje, pa sad.
Kažite.
Ne znači da sam u pravu. Pa znači šta, ja lično ne bi to ni koristio, ja vozim bicikl.
Dobro.
To mnogo zdravije za vožnju, a drugo, trotinet je izuzetno nebezbedno, zato što ima male točkove, a naši putevi su uglavnom neradni, tako da. A na stranu to što postoji bezobrazluk vožnje u kontrasmenu, nepoštovanje pravila, i to je. Pogotovo što, znači, ne poštuju pravila ni vozači trotineta, a ni ostali učesnici.
Da, šta mislite, da li bi bilo bolje da se oni kreću po trotoaru ili po kolovozu?
Pa znate šta, oni mogu da se kreću i na trotoaru, ali naravno morate voditi računa i na malu decu i na sve ostalo. Ali opet kažem, mislim da je to moje mišljenje nebezbedno sredstvo za prevoz. Naravno, treba ga koristiti, ne kažem da ne treba, ali mislim da će biti tu puno problema u korišćenju.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Pozdrav za sve slušalce u Valjevu i okolini. A odakle nam se javlja sledeći slušalac? Dobro jutro.
Dobro jutro, pa iz Kragujevca.
Iz Kragujevca, pa, dobro.
Da, evo, ima ih u Kragujevcu, znači prilike na nekoliko minuta prozuji pro jedan, a bukvalno prozuji. I vi pitate kako se ophoditi prema njima. Pa pravo pitanje je kako se oni ophode prema sebi i drugima.
E pa jeste.
Znači, da, profil tih vozača je prvo vrlo neozbiljan, to su sve neka deca koja, ne znam, uglavnom nemaju ni položeno čak ni za B kategoriju. Vrlo je, to vozilo uopšte nije vozilo, to je smišljeno za neke šetnje po većim poslovnim zgradama i po nekim trgovima i šta znam, znači, što je već rekao sagovornik pre, oni kao da svesno krše pravila saobraćaja. Ja mislim da jedan deo njih kao namerno da izaziva ili sudbinu ili druge utisnike da onako malo sa žićima popuste, jer prolaze kao komarci.
Da. I problem je što se ne čuju, ti motori su potpuno malte ne bešumni.
Da, 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 u stvari čak i nisu komarci, komarac se čuje. Ovi su kao ovo, da. Ne čuju skroz.
Da, pa znate šta, evo, stručnjaci za saobraćaj kažu da se trotineti mogu tretirati kao vozila jer ih pokreće motor, doduše električni, ali ipak motor, a mogu da razviju i brzinu negde do 30 km na sat, pa kažu da su po tome najbliži mopedu, ali da bi svakako trebalo to zakonski regulisati.
Da vam kažem, oni su jako opasni u smislu brzine koje razviju, ali su opasni pre svega, mislim, nažalost za nas pešake, gdje ima i starih ljudi, i trudnici, i žene, i majki, ali su opasni pre svega za te vozače, da kažem, koji voze te uređaje. Ali mi nije jasno zašto ne voze bicikle, koje dobro, treba okretati pedalu i šta znam, ali bicikla je bezbedno u odnosu na ovo 3-4 puta i više. Eto.
Da. Hvala vam što ste nam se javili. Pričat ćemo o ovome i sa gostom za pola sata ovde u studiju, a čućemo i anketu koju je snimila naša koleginica Ivanka Joksimović. Ona je pronašla i nekoliko vozača trotineta i pitala ih je baš sve ovo o čemu mi sada pričamo. Ali da čujemo ko nam se sada javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
E, iz Beograda, dobro.
Hteo sam da kažem da je to apsolutno neprihvatljivo na ulicama i trotoarima. Znači, apsolutno. To je na zapadu potpuno isključeno i ogromne su kazne. Znači, da sam ja u nekoj situaciji da mogu to da regulišem, ja bih zato samo u rekreativne svrhe na određenim, zato određenim mestima, poput rolera, recimo, tako nešto slično. A inače, što se tiče saobraćaja, na trotuaru ili u saobraćaju na ulicama, to je apsolutno nebezbedno i to će nam, skupo će nas to koštati, mislim, gledano i njih kao korisnike, a nas i kao pešake i druge učesnike u saobraćaju, tako da nam je to velika opasnost. Tako da bi to apsolutno trebalo zabraniti. Ovo, što se tiče u javnom prevozu.
Dobro.
Tako da, eto, ne znam, vaše gosta, ja sam čuo, recimo, čovjeka iz Agencije za bezbednost saobraćaja i apsolutno sam oštro protiv toga, da je to kao navodno dobro i tako dalje i tako šire, međutim, to je velika opasnost.
Da, očigledno je to tema o kojoj ćemo još slušati rasprava. Hvala što ste nam se javili. Aha, dobro, hvala na javljanju. Pomenuli ste i zabranu i pojedini evropski gradovi jesu zabranili korišćenje trotineta, doduše ne u potpunosti, zabranjeno je korišćenje trotineta u pojedinim delovima grada, a opet u nekim gradovima je to vremenski ograničeno, pa oni mogu da se koriste u periodima dana kada je saobraćaj manje gust, dakle ne u ovim špicevima saobraćenim. Hajde da čujemo još nekoga ko nam se javio. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Najboljši iz Kragujevca.
Iz Kragujevca, dobro. Imamo dva javljanja iz Kragujevca ovog jutra. Da. Šta vi mi kažete, Nebojša?
Pa evo, ja nisam za zabranu za tih trotinja. Ja sam generalno za sve što će smanjiti broj automobila na ulicama.
Znači, aha.
Bilo da su trotineti, bicikli, i eto sada recimo narod ne voli biciklo, očigledno voli trotinete i šta ja znam, znači zašto zabraniti? Znači sve što nisu izduvni gasovi, sve što nisu automobili, sve što nisu, mislim da je to uvek dobrodošlo po meni, eto to, mislim, naravno, treba regulisati tu oblast, treba uvesti neka polaganja, neke dozvole za to izdavati.
E, to je važno, da.
To apsolutno, jer primetio sam recimo, kako kaže sagovornik, mlađa populacija. Mlađa populacija nema nikakvu dozvolu, nema ni poznavanje pravila saobraćaja, ni za biciklu nema. Znači, treba uvesti neka pravila, neke kategorije, treba regulisati tu oblast,
da.
Treba pustiti da to divlja. Da. Ali apsolutno nisam za zabranu. Sve što smanjuje automobile, neka su i trotineti, neka su i krila na baterije, rošule, sve pozdravljam.
Dobro, hvala vam na javljanju. Inače, svi pamanjete mlađu populaciju ovdje u Beogradu, ja viđem dosta poslovnih ljudi ili su bar poslovno obučeni i muškarci i žene koji se na taj način prevoze do posla i vjerovatno im je lakše da se tako voze jer se ne znoje, pošto sumnjam da kad stignu na posao imaju uslov da se, na primjer, istuširaju, to je već budućnost za nas. Ali dobro, da čujemo ko nam se sada javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda, dobro.
Mislim da je moguće da se reši njihovo pitanje. Uh-huh. Sad zamislite da simuliramo situaciju jučerašnju, prekjučerašnju, taksisti. Imaju neki svoj razlog i blokirali su grad. I za zamisljeno poslovnu osobu mladu koja žuri da stigne u 3-4 banke ili 3-4 poslovnice od Terazija ili Kalemegdana do Slavije. Kako drugačije da prođe? Dakle, mislim da je stvar koja vrši posao, kako bismo rekli nekome, međutim, treba ih naravno regulisati i ograničiti neku brzinu. Zavisi naravno od njihove kulture, kako voze i kako se ponašaju. Međutim, šta je ono što mi pogrešno potpuno gledamo? Ja sam jučer izgubio vezu, hteo da vam čestitam praznik i tako dalje, i izvanredni ste i profesionalni, i da ponovim samo što sam hteo jučer, ne treba se plašiti vama konkurencije, jer ste ubedljivo najprofesionalniji i najbolji. E sad druga stvar, ako vlast hoće da reši te trotinete, neka prvo reši džipove ove bez tablica, neka reši šta je sa tim taksistima, 3 milijarde duguju, ja ne navijam ni za jedne. Dakle, trotinet je verovatno nekome neophodan, nekome će biti luksuz. E sad, stvar je sistema kako će se urediti. Hvala vam.
Hvala vam na javljanju i imamo taman dovoljno vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Mačvanske Mitrovice.
E, dobro, drago mi je da malo šaramo po Srbiji. Ima li kod vas trotineta?
Ima. Ne mogu da kažem da nema, ima ih, ne znam, u nekim enormnim količinama, ali prođe po koji, dobro je, lepo je, fino je što ih ljudi koriste, nisam protiv toga, daleko od toga, iako imam jednu malu primjedbu na mišljenje pojedinih koji kažu u korištenju trotineta smanjit će se količina ugljen dioksida. E, sad ja kažem, to će biti suprotno. Povećanje broja trotineta, odnosno termocentrale moraju da povećaju proizvodnju struje.
A, mislite da bi se oni napunili?
Da, pa sve je to brzino okolo, ja ću to tako da kažem. I čim oni povećaju proizvodnju struje, povećat će se količina ugljen dioksida.
Da, vidite, to je zanimljiv način razmišljanja o temi.
Pa ne, čujte.
Pa jeste, potpuno ste u pravu.
Nema tu šta, možda mi da pričamo šta ćemo, ali to je tako. Istina, utrnit ćemo, da ne kažem, jedan broj automobila možda, ali većina onih koji voze trotinete u stvari i ne voze automobile.
Pa i to je pitanje da li je zaista tako.
Je
da, da. Dobro.
Da, nisam protiv toga, iako mislim da se malo oni koji ih koriste ponašaju, ne kažem drugačije, nepažljivo.
Dobro, lepo ste to rekli, dobro ste odabrali reči. Hvala vam na javljanju. Čućemo za nekih 25 minuta, recimo, šta kažu i vozači trotineta, pa vas pozivam da i dalje budete uz nas.
Zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,
ali ga već znaju. Nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju. Nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi
glavna sportska vest. Od sinoć je pobeda Crvene zvezde nad Olimpijakosom od 3-1 u drugom kolu fudbalske lige šampiona. Utakmicu ste sinoć mogli da slušate u živom prenosu i na našim radio talasima, a evo i izveštaja koje je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde došli su posle preokreta do prve velike pobede u Ligi šampiona. Oni su savladali Olimpijakos u Beogradu sa 3-1. Vlade Radičević.
U pravom prijateljskom ambijentu pred više od 45.000 gledalaca Crvena zvezda je pobedila posle preokreta i veoma slabe igre u prvom delu susreta. Grci su poveli u 37. minutu posle gola Rubena Semeda. Centrirali su sa desne strane, Semedo je zahvatio loptu, slabo je procenio njen let golman Borjan i gosti su stigli do prednosti. Presudan moment meča desio se u 58. minutu kada je isključen Benzija i od tog trenutka dominirao je šampion Srbije. Izjednačio je Vulić u 62. minutu da bi posle kornera na 2-1 povisio Milunović u 87. minutu. Konačan rezultat postavio je Boaći u 90. minutu susreta. Upornost je donela uspeh našem timu, koji je pokazao veliku borbenost u drugom poluvremenu i nagrađen je pobedom. Izmene trenera Milojevića i ulazak Vulića, Petrovića i Boaćija donele su preokret. Divna publika na stadionu Rajko Mitić ulepšala je utakmicu koja je bila prva zvanična dva prijateljska kluba. U sledećem kolu Crvena zvezda će u Ligi šampiona Evrope 22. oktobra u Londonu igrati protiv Tottenhema.
A Bayern je sinoć pobedio Tottenham u gostima sa 7-2. Evo i ostalih rezultata. Atalanta Šahtjor 1-2, Real Madrid Briž 2-2, Galatasaray Paris Saint-Germain 0-1, Juventus Leverkusen 3-0, Lokomotiva Moskva Atletico Madrid 0-2, Manchester City Dinamo Zagreb 2-0. Naša atletičarka Dragana Tomašević takmičiće se danas u kvalifikacijama discipline u bacanju diska na svetskom prvenstvu u Dohi od 17 časova. Naš teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu turnira u Tokiju protiv Japanca Goa Soede, a meč će početi uskoro u 7 časova i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Soeda ima 35 godina, 133. je na ATP listi i dobio je od organizatora wild kartu. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u prvom duelu B grupe Evrokupa u gostima Veneciju sa 66-63.
Jedna mala ispravka, samo ovaj meč pomenuti između Đokovića i Soede počinje u 8:30, a tačno u 8, dakle za 1 minut, čućete najnovije vesti Radio Beograda. Negde od 8:15 očekujemo i gosta u studiju i nastavljamo razgovor o trotinetistima i kako regulisati njihovo učešće u saobraćaju.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas raspravu o rebalansu budžeta za 2019. godinu. Predviđa se povećanje plata u javnom sektoru od 8-15% od 1. novembra. Rebalansom je planirano da se do kraja godine potroši višak sredstava koji je tokom 2019. ostvaren u budžetu u iznosu od 50 milijardi dinara. U posetu Beogradu stiže predsjednik poslaničkog doma parlamenta Češke Radek Vondraček. Sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom parlamenta Majom Gojković razgovaraće o odnosima Srbije i Češke kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić kaže da sve akcije Prištine, koja tokom izborne kampanje pokušava da spreči zvaničnike iz Beograda da se obrate građanima na Kosovu i Metohiji, imaju za cilj da se izvrši pritisak na Srbe pred izbore kako bi se smanjio broj glasova za Srpsku listu. Rakić je za Novosti najavio otvaranje više od 1000 novih radnih mesta u cilju opstanka mladih na Kosmetu. Istakao je da je suštinski cilj Srpske liste opstanak našeg naroda u južnoj pokrajini. Severna Koreja lansirala je rano jutros neidentifikovan projektil, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Pozivajući se na generalštab južnokorejske vojske, agencija je navela da je Pjongjang lansirao projektil iz Wonsana u provinciji Kangwon. Udruženja taksi prevoznika nastavit će i danas protesti i blokadu šireg centra Beograda od 13 do 15 časova. Prema najavama, protestne vožnje bit će organizovane i narednih dana, sve dok, kako kažu, nadležni ne počnu da poštuju zakone. Ipak, za razliku od prethodna dva dana, taksi udruženja su saopštila da će od danas trasama protestne vožnje besplatno prevoziti sugrađane, kako bi im, kažu, malo olakšali obavljanje svakodnevnih aktivnosti. U Beogradu počinju međunarodni sajmovi energetike, zaštite životne sredine i pametnih tehnologija. Do petka, 4. oktobra, očekuje se učešće više od 320 izlagača iz 20 zemalja. Centralno mesto zauzeće trodnevna ekspertska konferencija Poglavlje 27, kuda dalje, posvećena poglavlju koje se odnosi na životnu sredinu u pregovaračkom procesu pristupanja Evropskoj uniji. Istovremeno u Novom Sadu će biti otvoren 52. međunarodni sajam Lorist. Nastupit će više od 500 izlagača koji će predstaviti ponudu u oblastima lova, ribolova i turizma Dunavskog regiona, ali i ekologiju i sportu u našoj zemlji. Sajam traje do nedelje 6. oktobra. Jubilarna 50. manifestacija Radost Evrope biće svečano otvorena danas u Beogradu. Dečije stvaralaštvo, igra, pesma, drugarstvo, razumevanje drugog i drugačijeg sinonimi su za najveću dečiju međunarodnu manifestaciju u regionu. Radost Evrope počinje karnevalom u centru Beograda, svečanim defileom kostimiranih učesnika ovogodišnje manifestacije. Dobro poznati junaci Vojne akademije ponovo stižu pred bioskopsku publiku. Peti nastavak popularnog serijala premijerno će biti prikazan večeras u centru Sava, ispred kojeg će, osim crvenog tepiha, biti postavljena i oklopna vozila. Posle Beogradske slede premijere u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu i film stiže u bioskope širom zemlji regiona. Seriju u proizvodnji Radiotelevizije Srbije publika će na malim ekranima gledati na proleće naredne godine. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Olimpijakos sa 3-1 u drugom kolu Lige šampiona. Večeras je na programu još 8 utakmica drugog kola najelitnijeg fudbalskog takmičenja. U derbiju Barcelona dočekuje Inter. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana savladali su na gostovanju ekipu Venecije sa 66-63 u prvom kolu Evrokupa. Za 7 dana Partizan će u istom takmičenju dočekati turski Tofaš. Novak Đoković u drugom kolu turnira u Tokiju igraće protiv Japanca Soede. Meč počinje oko 8:30 po našem vremenu. Danas će tokom dana biti pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče se očekuje zahlađenje sa kišom. Najviša temperatura oko 30 stepeni, krajem dana i tokom noći u osetnijem padu. Trenutno je u Nišu 12 stepeni, Kragujevcu 13, Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti najavljujemo sadržaj narednog sata jutarnjeg programa. Kao što sam već rekao, očekujemo gosta u studiju. To je fizioterapeut Milan Ilić, koji će nam govoriti o svojoj praksi, tačnije o tome da se u poslednjih nekoliko meseci sve češće susreće sa povredama, što zbog padova sa trotineta, što zbog sudara pešaka sa vozačima trotineta. Nastavljamo našu temu ovog jutra, ali ćemo govoriti i o još tri važne teme. Jedna je primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koja je počela od juče, pa ćemo čuti kako će ona biti sprovođena u praksi. Druga tema, pomenuta je i u vestima, to je 50. jubilarna Radost Evrope, zaista sjajna manifestacija koja traje već eto pola veka. A uključit ćemo telefonski u naš program i Danu Budisavljević, scenaristkinju i rediteljku filma Dnevnik Dijane Budisavljević, koji govori o ženi koja je spasila hiljade srpske dece od sigurne smrti u ustaškim logorima. Povod za naš razgovor je večerašnja zagrebačka premijera ovog filma, pa ćemo je pitati kakva su njena očekivanja, kakva je atmosfera u javnosti i kakve su reakcije do sada na ovaj film u Hrvatskoj. Dakle, izuzetno zanimljiv sadržaj sve do 9 sati, a sve to upotpuniće i naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. Pa kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primjera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama, kao i do sada, slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 reči našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima, ne polomljeno, nego napuklo. Potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno. Nenakvašen, nezaslužen, nepečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo, ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem, treba da gledamo cele godine, na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima, i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži, i na pijacama, i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odrične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim, opširnijim primerima, naravno u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše "Za greške ne odgovaramo". U autobusima i bankama "Nemate dovoljno kredita". Na pijacama bi pisalo "Tačna vaga ne postoji". Na stadionima "Nacionalizam neobavezan". A u školama "Ko ne uči, imaće. Ko ne krade, znaće".
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim. 8 je sati i 17 minuta. Tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature lepo rastu u celoj Srbiji. U Sjenici je i dalje upornih 4. Dakle, vrlo hladno i maglovito na području Sjenice. I u Požegi je i dalje jednocifrena temperatura plus 8. U svim ostalim delovima Srbije temperature su negde između 12 i 20. Sa pomenutih 20 najtoplije je u Banatskom Karlovcu. U Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 14, u Nišu 13. U celoj zemlji je uglavnom vedro ili sa malo oblaka, a tako će nam biti i tokom dana. Temperature će biti između 26 i 30 stepeni, govorimo o onim najvišim dnevnim, ali se dobro pripremite, mada siguran sam da ste to već više puta čuli, a i sami pročitali. Večeras nam dolazi zahlađenje, sutra tokom dana temperature će biti gotovo 10 sigurno, a možda i 15 stepeni niže nego danas tokom dana.
Gost jutra.
Već sam više puta najavljivao da nam je glavna tema ovog jutra saobraćaj trotineta i kako ga regulisati. Pričali smo pre pola sata mi malo o tome, a najavio sam da ćemo imati i gosta. Evo ga u studiju, to je Milan Ilić, fizioterapeut koji radi u ordinaciji, ili kako se to već kaže, fizio-vračar.
Milane, dobro jutro.
Ambulante, je li tako? Milane, igrom slučaja saznao sam da ste u poslednjih nekoliko meseci imali više slučajeva povreda. Što vozača, što pešaka, a sve usled ili padova ili sudara trotinetista sa pešacima. Pa nam recite kako te povrede izgledaju i da li su zaista, bar kod vas u vašoj praksi, sve češće.
Dobro jutro još jednom. Pa da, počelo u stvari sve kao kad su počeli, u periodu kad su počeli trotineti ovako da se malo više koriste u Beogradu. Pre jedno, pa kažemo 5 meseci, došao nam je prvi pacijent iz Izraela, momak iz Izraela, stranac, došao je sa povredom, ozbiljnom povredom podlaktice, imao je operaciju i moje pitanje kako je nastala povreda, rekao sa trotineta. Bilo je čudo prvi put kao kako sa trotineta, trotinet je veoma bezbedno sredstvo. Međutim, kada smo malo zagrebali, malo se informisali više oko toga i naravno u periodu koji je nastupio kasnije, kako je, su trotineti sve više dolazili u Beograd, počeo da se povećava broj pacijenata sa dosta teškim telesnim povredama.
A koje su to najčešće povrede, Milan?
Najčešće povrede su lake povrede. To su povrede udarci, kontuzije, nagnječenja i to su neke lagane povrede koje ljudi prijavljuju i ne prijavljuju. Odu kući, stave malo leda, utrljaju neku kremu, stave oblog od alkohola i bude im dosta bolje. Sljedeći nivo su povreda su razderotine, oguljotine koje takođe ljudi zbrinjavaju sami kući. Ono, imaju joda, natapkaju malo, možda stave neki prah, previju ranu i to je to. Međutim, sve više onih ozbiljnih telesnih povreda, prelomi predstavljaju ozbiljnu telesnu povredu. I mi imamo sada dosta pacijenata koji dolaze sa povredama šake, povredama lakta, povredom kolena. Imamo jednog pacijenta koji je samo svratio kod nas, nismo ga mi izbrinjavali, a u bilo je pitanju, imao je bol od pao je sa trotineta i trotinet ga je udario u predelu slezine, mi smo ga dalje poslali u urgentni centar, tako da pretpostavljam da su to bile neke ozbiljnije povrede možda unutrašnjih organa. Definitivno su prelomi ozbiljne telesne povrede koje mogu vozači trotineta i ljudi koji su povređeni od vozača trotineta da zadobiju i one zahtevaju neko ozbiljnije zbrinjavanje, čak čitava rehabilitacija traje par mjeseci.
Dakle, ekstremiteti najčešće stavaju.
Najčešće ekstremiteti, podlaktice, najčešće šaka kod pada. Imamo tu neka dva tipična preloma. Jedan je preloma koja ruka ide prilikom pada pozadi, to je prelom te čunaste kosti ili čunaste kosti, to je najčešće. Ili ako ide ruka bočno ili napred, onda je to prelom radijusa na tipičnom mestu, prelom žbice na tipičnom mestu. To su neka dva oko najčešća preloma koje zahtevaju opet ozbiljnu mobilizaciju. Posle tog preloma mora se držati mobilizacija 3 do 4 nedelje minimum i onda čitava rehabilitacija.
Onda rehabilitacija sledi. To znači nekoliko meseci u stvari traje.
To znači nekoliko meseci. Šaka je veoma zahtevan deo za rehabilitaciju, deo lokomotornog aparata za rehabilitaciju i zahteva baš dosta truda, dosta rada i naravno dosta bola.
Milane, koliko otprilike vam je ljudi došlo? Ili imate neku evidenciju?
Pa sigurno do sada imamo jedno desetak ljudi. Imamo desetak pacijenata koji su došli, oni su već završili period imobilizacije i počeli su rehabilitaciju. Da, počeli su sa rehabilitacijom.
U poređenju sa prethodnim godinama, vjerovatno,
to nismo imali nikoga. To je mnogo, nismo imali nikoga i to je mnogo. To je, pa sad ja pravim poređenje sa rolerima i sa biciklom negdje.
Dobro.
Pošto je to nešto između, ovo je mnogo više. Ovo je mnogo,
mnogo više.
Da. I ono što je interesantno, sve više ljudi koji su, to nemamo kod ostalih, došli, ljudi sa povredama koje su naneli ljudi koji voze trotinet. Znači imamo dosta slučaja. Imamo jednu baku koja je tu sa Kalanića krenula sama sa pijace, eto, zakačio je trotinetista, napravio, nije to neka velika povreda, to je udarac, ali udarac izazvao veliki hematom kod nje. Taj hematom je dosta bolan. Taj bol kod nju omete njenu normalnu funkcionaciju, ona ne može više da šete, ne može da hode, ne može da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti, a to je za nju mnogo bitno. Tako da imamo i tu teži telesne povrede, ali te lake telesne povrede mogu da naprave dosta problema.
Recite mi, da li je neko od ljudi koji su povređeni, a dolazili su posle kod vas na rehabilitaciju, nosio zaštitu?
Jeste, imamo pacijenta koji su nosili zaštitu. Najčešće se to nosi zaštita za kaciga, za glavu.
Da.
Ona nam neće zaštititi zglob, ručni zglob ili lakat. Ili... Tako da, neka otprilike moja vizija svega toga da mora da se postoje i zaštite za ručni zglob, zaštite za lakat, nešto poput zaštite koje nose vozači rolera.
Mm-hmm. I verovatno i za kolena onda.
I za kolena, naravno.
Da.
Jutro dolazeći ovdje, mislim, vidio sam na Branku mostu momka koji vozi trotinet u odelu.
Dobro.
Ok, znači žuri na posao, čovjek sigurno nema vremena da se presvuče, ali odelo nije oprema za trotinet, znači on ne može da manerviše uopšte, ne može ništa. I ja mislim da sigurno neka nepredviđena situacija da već do pada i do nekih mogućih problema.
Predlažem da čujemo anketu koju je koleginica Ivanka Joksimović snimila sa ovdje našim sugrađanima, da čujemo šta oni kažu na ovu temu.
Koliko dugo voziš trotinet i kako ti se čini? Koje su prednosti, koje su mane?
3 mjeseca, strava, ono. Jedine mane su ljudi na trotinetima. Ne paze, ono. Trotinet ih vozi, ne voze oni trotinet.
Šta je ono što bi poboljšalo malo to iskustvo vožnje trotineta? Su to neke staze po gradu ili...
Definitivno staze, da, obeležene trake. Ali ne može to, ljudi su opet to će uvijek neki car da stane sa sva četiri ovaj, u tu traku.
Lepo je, što da ne. Nek se deca voze kad mogu. Dobro voze se i stariji, uglavnom to vidim do više srednjih godina.
Jedino što me nervira je što su malo bezobzirni. Često ne obraćaju pažnju na pešake. Mada jeste praktično u neku ruku, recimo ne znojiš se, a često ljudi kao idu na posao u odelu. Samo ne znam koliko je to praktično u Beogradu, možda na Novom Beogradu više nego što je u starom delu grada.
E, vozim trotinet par mjeseci. Strava mi je iskreno prevozno sredstvo. Prvo, nije mi teško da uđem sa njim negdje u tramvaj ili neko prevozno sredstvo da bi mogla dalje da se vozim, pošto je sad trenutno nemogućeno zbog nekih radova po gradu da se svuda vozi. Ali mi je super, mnogo brže je bilo gde stigne, mislim da je super operativno za posao i ostale stvari, tako. A i pritom zanimljivo je.
A vidim, nosite kacigu?
Da, naravno. Mislim, moja kaciga, ne znam kako možda izgleda kaciga za trotinet, ali slično je kao za bajs, motor, isto nosim tu kacigu, tako da bezbednosno prvo mjesto.
Bilo je to nekoliko Beograđanki i Beograđana, čuli ste, neki od njih su i vozači trotineta, a kod nas u studiju je Milan Ilić, fizioterapeut koji ih zbrinjava nakon povreda i na rehabilitaciji. Milane, jel biste se vi usudili posle iskustva koje imate da vozite trotinet?
Pa probao bih, ali ja se još uvijek koji... ostavljam na auto i pored ovih gradskih guži, ipak nije auto nekako najsigurnije. Pa također je bitna dob ljudi, da. Ovi mlađi koji su, kako kažem, koji su i fizički spremni i koji mogu da manerišu dosta bolje, ok, ljudi mogu da voze. Stariji ljudi, opet ne savjetujem baš da stanu na trotinet iz razloga brzine reakcije, nepredviđenih stvari koji mogu da se dese i povrede koje nastaju kod starijih su mnogo ozbiljnije nego kod onih mlađih.
Kada pričamo o povredama, hajde da iskoristimo to što ste tu. Koja je neka prva pomoć koju sebi možemo da pružimo u slučaju nekog pada, neke kontuzije, iščašenja ili već, ne znam, problema sa nekim zglobom, bilo ručnim, bilo nožnim?
Ovako, ako nemamo, znači uvijek je prva i osnovna varijanta, ako se desi povreda, hitna služba, urgentni centar. Zato što imamo opet dosta slučaja, nevezano samo za Tutinet, nego i za neke druge stvari, da ljudi pogledaju posle nekih saobraćajnih nesreća ili nekih trauma, ne reaguju kako treba, odu kući, nekih malo i boli ruka, ne nešto mnogo, mogu da izdrže, stave kući led, međutim u toku dana i u toku noći počne to da otiče, počne to da boli i onda ponovo u urgentni centar i klinički centar. Savjetujem da svaka neka ozbiljnija povreda, znači da se javlja bol i nemogućnost izvođenja pokreta, bude znači zbrinuta u nekoj adekvatnoj ustanovi za hitnu medicinsku pomoć i da bude obavezno urađen rengenski snimak do nekog dela. Lakše povrede, znači one koje su čisto udarci, čisto iščašenja, kada nema nekih velikih tegoba, mogu se zbrinjavati kući, najjednostavnije staviti led 10 minuta, potom staviti taj deo segmenta, staviti u neki peškir ili neku krpu, još jedan desetak minuta ostaviti tako da miruje, utrljati neku kremu koju imate pri ruci, najbolje su neke kreme koje imaju sebi hepar i natrium, ali bilo što od tih nekih krema može se utrljati, utrlja se krema, gel i stavi se obloga od alkohola ili komove rakije. Ako je alkohol, onda razložite sa vodom 50-50, a ako je komova, komovica rakije, samo je stavite na gazu, krpu i stavite na taj deo.
Znači, stara dobra rakija pomaže i tu. Da, to nisam znao.
Da, postoje sad tih nekih starih dobrih lekova koji također pomažu. Neki ljudi vole da stave kupus.
Da,
list kupusa. Pa kupus je
bogat. Kažu da je lekovit.
Kupus je bogat vitaminom C. Naravno, vitamin C je jedan od jačih antioksidanaca. I onda nije loše sad taj kupus ili istuckati, ili ga mi ga savjetujemo da se sam stavi kroz sokovnik, se provuče, izvadi se onaj sok od kupusa, opet se stavi na neku krpu, gazu i stavi se na taj deo. Naravno, koji je povrijeđen. Naravno, to sve govorimo o nekim lakim telesnim povredama, tipa udarci, kontuzije, eventualno neka nagnječenja. Ako su to ozbiljnije, ako su to ozbiljnije luksacije, ako su ozbiljnije uganuća, ako su prelomi, mora se ići u adekvatnu medicinsku ustanovu, mora se javiti lekaru, mora se napraviti rengenski snimak i onda po protokolu raditi.
I vežbanje. Koja je najbolja generalna prevencija od svih povreda?
Definitivno.
Kretanje i fizička aktivnost, ili da?
Da, ali definitivno i zaštita, brojanje zaštita. Zaštita mora da postoji na glavi, na segmentima, kako smo malo prekli, na laktovima, kolenima, na šakama, a postoji i, pa recimo, mi radimo pripremu sportista za sve moguće aktivnosti, radimo pripremu biciklista, radimo i pripremu ljudi koji voze roller, zašto ne bismo radili pripremu ljudi koji voze trotinet? Naravno, tu se rade vežbe balansa, propriocepcije, ravnoteže, znači da se savladite neki osnovni elementi koji će kasnije biti primenjeni prilikom vožnje, tako da, ako već idete u teretanu, a vozite roller, nije loše malo da porazgovarate sa vašim trenerom pa da ubacite te neke vežbe balansa, ravnoteže, da biste bili bolji u tome.
Da, iako deluje bezazljeno, ipak može da dovede do nekih neželjenih povreda. Niko naravno nema ideju da će se povrediti kada sedne na trotinet ili stane na trotinet ili sedne na bicikl, ali se dešava.
Ali se dešava, naravno, pa mi to nismo znali, znači pre 8 do 10 mjeseci da je neko pričao da će toliko biti tih povreda, će toliko biti pacijenata koji dolaze za posle povreda trotineta. Ne bismo uverovali, ali evo to.
Pretpostavljam da imate iskustva i drugih kolega koji se bave vašim poslom.
Mislim da sam porazgovarao sa kolegama iz urgentnog centra, doktora Marka Milića, on je baš nešto popričao, on kaže da su sad skoro svakodnevno im tižu pacijenti sa povredama, koji su imali traume na trotinetu i baš recimo mi navio ovaj primjer isto da česte su i povrede nekih unutrašnjih organa nastale recimo od volana trotineta, znači prilikom pada, znači nije to samo vožnja i direktno, nego prilikom pada pacijent se zakačio na volan, nabio se
Milane, da se vi pitate kako biste regulisali saobraćaj trotineta, da li biste ih stavili na trotoar ili na kolovoz ili biste skroz zabranili? Sad vas pitam skroz ovako.
Pa nekako, ako stavimo na kolovoz, plašim se ozbiljnije povrede, bit će ozbiljnije povrede. To dolazimo do povrede kao kod biciklista ili motorista. Definitivno, ako budu na trotoaru, ali samo da se smanji brzina. Znači, malo pa smo pričali, postoji neki limit u brzini, znači ta brzina da bude brzina pešaka, najbolje bi bilo ako bi postavili posebne staze, kao staze za bicikliste, tako staze za trotinetiste. Ali, ostaviti ih na trotoaru, zato što oni u stvari i koriste to da bi brže stigli do posla. Ako uđu u klasičan saobraćaj, neće to koristiti.
Neko od slušalaca je rekao da podržava svaki oblik saobraćaja koji ne podrazumeva ispuštanje izduvnih gasova. Dakle, ovo je stvarno ekološki dobro. I to je industrija koja raste. Evo, imamo informaciju da je u Beogradu za 3 mjeseca prodato 35.000 električnih trotineta, a dve kompanije u svetu koje se bave iznajmljivanjem električnih trotineta već vrede preko milijardu evra. Dakle, ozbiljan posao je u pitanju. Ali treba razmišljati i o ovim drugim posljedicama. Da. Milene, mnogo hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu i srećan rad sa vašim pacijentima.
Hvala vam.
Slušali ste Milana Ilića, fizioterapeuta iz ambulante Fizio Vračar. Govorili smo, eto, još iz jednog ugla o našoj temi jutra. 8:33.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe zidu zemka ja, ni za šta nikad ne bi dao sekund ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe zizu zeka ja, ni za šta nikad ne bi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao si kroz noć kad krene nebu zvezdano. Taj svetlo vas postoji, ovdje krevena, to je ta magija, to sam ja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina manifestacije Radost Evrope.
Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope. Radost Evrope! Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncert u Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Osam je sati i 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Večeras će u sali Vatroslav, u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu biti održana premijera filma Dnevnik Dijane Budi Savljević, koji je letos dobio veliku zlatnu arenu za najbolji film, ali i još nekoliko zlatnih arena na čuvenom festivalu u Puli. Film je prikazan i u Srbiji, a govori o Austrijanki Dijani Budi Savljević, koja je u nezavisnoj državi Hrvatskoj spasla veliki, veliki broj pravoslavne dece. Povodom ove premijere u Zagrebu na našoj telefonskoj vezi je rediteljka i scenaristkinja ovog filma Dana Budisavljević, koje želim dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Recite nam kakva su vaša očekivanja pred ovu premijeru. Film je već prikazan u Puli, već je bilo brojnih vrlo zanimljivih reakcija i u hrvatskoj javnosti, a i šire u regionu.
Pa uzbuđenje je naravno veliko. Kao što ste rekli, film je svoj put započeo ovog ljeta u Puli. Tamo je doživio zaista predivne reakcije publike. 5000 ljudi koje je pljeskalo 8 minuta nakon filma, potom su se svi ustali. To je bilo zaista jedan doživljaj za pamćenje i da nijednu drugu nagradu poslije nismo dobili nama kao filmskoj ekipi, bilo bi i ovo dovoljno. Međutim, došle su i nagrade, evo koje ste pobrojali, čak i znači nagrada Velika zlatna arena za najbolji film, za što se ispostavilo da od 1957. godine, odnosno Coje Jovanović i Pop Čire i Pop Spire, žena redateljica nije dobila tu najveću festivalsku nagradu.
Dakle, vi ste prva žena posle 60 godina koja je dobila tu nagradu, je li tako?
Da, nevjerojatno. Da, to niko nije bio svjestan u času kad se to izricalo i onda su ljudi iz festivala zapravo shvatili da je postoji takva rupa. Eto, malo povijesti. I nakon toga smo mi zapravo krenuli u jednu ljetnu turneju po Hrvatskoj. Htjeli smo nekako ploviti na tom valu velikog interesa publike i medija. I evo, sada dolazimo u Zagreb, u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, koja prima 1800 ljudi. Sve je rasprodano još od prošlog tjedna, zvone telefoni, nibi karte, nema karata. Jako smo uzbuđeni i nakon toga zapravo film ide u Hrvatskoj u svoju redovnu kinodistribuciju. Od četvrtka igra u preko 20 gradova. Evo, nadam se zaista jednako lijepom uspjehu kao što je bilo i cijelo
ljeto. Dano, pretpostavljam, odnosno ne da pretpostavljam, nego znam da je bilo raznih reakcija na vaš film, pre svega sa desnice, koji su vas dosta kritikovali, da ne kažem i koristili brojne pogrdne reči. Kako ste vi na to sve reagovali?
Vidite, to je baš zanimljivo, zato što nekako uvijek te, kako bi rekla, jako neutemeljene kritike i te kritike, pa ja to čak ne bi nazvala ni desnicom, to su malo iskrivljene pogledi na stvari. To su neki mediji koji zaista imaju neke neobične agende koje zastupaju, pa gledali film ili ne gledali, oni će uvijek jednako o tome pisati. Međutim, tih zapravo reakcija je bilo malo, samo što su one glasne. Puno više je bilo vrlo lijepih reakcija, vrlo velikih članaka. Ja mislim da sam dala preko 40 intervjua. Svi hrvatski mediji su pisali o filmu. Evo, ovu nedjelju sam bila i na Nedjeljom u 2. To je ono top politička emisija u Hrvatskoj. Zaista, evo, to je kako nekako ta jedna manjina bude jako glasna, ali vi da vidite press clipping, oni su, ja mislim, 1% zapravo tih reakcija. Reakcija u Hrvatskoj je bila zaista vrlo podržavajuća, jako dobra, kažem. Znači, film je već vidjelo preko 10.000 ljudi kroz tu ljetnu turneju i kroz festivale. Ogroman je interes. Nije lako napuniti, recimo kod nas jako rijetko filmovi idu u dvoranu Lisinski jer je to 1800 ljudi i to je jako teško napuniti. Znam da je u Beogradu Sava centar puno češće domaćin na filmskim projekcijama, ja mislim kod nas je to iznimno rijetko, tako da mislim da je Hrvatska izuzetno dobro primila taj film. Evo, u 11. mjesecu, znači u novembru, stižemo napokon i u Beograd. 11.11. će biti beogradska premijera u Domu sindikata, odnosno Kombank dvorani.
Na simboličan datum. Dano, moram da vas pitam za vašu ličnu motivaciju da radite ovaj film, a možda je to izgodan trenutak da otkrijemo vezu ili ne vezu između vašeg prezimena i prezimena glavne junakinje ovog filma.
Pa je, tako je nekako... Nevjerojatna ta sličnost imena, znači imamo glavnu junakinju Dijanu Budisavljević i ja sam Dana Budisavljević. Moram reći da između nas nije zapravo neko srodstvo, odnosno tek preko njenog supruga Julija Budisavljevića smo u dalekom srodstvu. Međutim, ta sličnost imena zaista je odigrala na neki način sudbonosnu vezu da ta priča i dođe do mene, jer mi je jedna poznanica, odnosno ravnateljica, tadašnja ravnateljica spomen područja Jasenovac, me pitala da li sam čula za Dijanu Budisavljević, jer da već oni davno objavili tu knjigu, međutim niko se ne interesira, i da li možda nešto više o tome znam. I to je bilo 2010. godine. Ja sam pročitala tu knjigu koja je objavljena 2003. Znači čekala je skoro isto 7 godina. I kada sam je pročitala, bila sam toliko impresionirana svime što unutra piše i krenuli smo zapravo, shvatila sam da treba biti film, i sa svojom producenticom i nekom čokeljom smo polako počeli stvarati to što će 10 godina kasnije postati ovakav film kakav je.
I očigledno je bilo vredno truda. Dano, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za nas u danu kada imate premijeru u Zagrebu. Znamo da imate veliki broj obaveza danas tokom dana, tako da vas neću duže zadržavati. A eto, vidjet ćemo se, ja se nadam, i kada bude beogradska premijera u novembru ovdje.
Ja se nadam, vidimo se, ma sigurno sam da se vidim.
Hvala još jednom, prijetno. Čuli ste Danu Budisavljević, rediteljku filma Dnevnik Dijane Budisavljević, koji će večeras premijerno biti prikazan u Zagrebu, a eto za otprilike mjesec dana i u Beogradu.
Pola. neću lako pobeći svog najdražeg bola. One strane ljubavi, sad smo zalutali, srećni a prokleti, jedno zbog drugog, lažljivi a iskreni, od ljubavi zavisni, zdravi a bolesti, jedno bez
sati 49 minuta. U Srbiji je od juče počela primjena dugo očekivanog zakona koji reguliše besplatnu pravnu pomoć. Glavna ideja jeste da se omogući jednak pristup pravdi svima, bez obzira na njihovo materijalno stanje. Koleginica Ida Maričić istraživala je ko i na koji način može da dobije besplatnu pravnu pomoć.
Prema zakonu, besplatnu pravnu pomoć u svojim opštinama mogu da zatraže svi građani koji su na rubu egzistencije, korisnici socijalne pomoći, kao i oni koji bi plaćanjem skupih sudskih troškova to postali. Na besplatnog advokata ili savet imaju pravo i ranjive grupe, žrtve nasilja, azilanti, žrtve trgovine ljudima, osobe koje nisu radno sposobne i izbeglice. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da će uz advokate besplatnu pravnu pomoć pružati i više od 300 pravnika u lokalnim samoupravama koji su prošli odgovarajuću obuku. Objašnjava da građani sa zahtevom odlaze u lokalnu samoupravu i podnose odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost grupi koja ima pravo na besplatnu pomoć.
U roku od 8 dana lokalna samouprava taj zahtjev treba da obradi, da utvrdi da li lice ispunjava uslove ili ne. Ukoliko se utvrdi da lice ispunjava uslove, tada se donosi posebno rješenje o tome i upućuje ga na konkretnog pružavaca besplatne pravne pomoći. U najvećem broju slučajeva to su advokati. Advokatska komora Srbije je juče dostavila Ministarstvu pravde listu advokata koji se upisuju u registar. Taj registar će biti javno dostupan i na sajtu Ministarstva pravde, ali ono što je bitno, to nije konačan registar. Advokatska komora će da kontinuirano na mjesec dana obnavlja registre, da se dopisuju novi advokati, ali ono što je najbitnije da građani znaju, nisu građani ti koji određuju advokata, već upravo zaposleni u lokalnoj samoupravi treba da kontaktira Advokatsku komoru Srbije, koja ravnomerno raspoređuje slučajeve određenim advokatima koji se nalaze na spisku i ono što je bitno da se spisak formira prema sedištima osnovnih sudova. Suština jeste da advokati imaju ravnomeran broj predmeta, da nema privilegovanih i ono što je najavljeno da će call center advokatske komore koji se sada primenjuje na obaveznu odbranu uskoro moći da se primenjuje na slučajeve besplatne pravne pomoći.
Advokatska komora Srbije je Ministarstvu pravde dostavila listu od 3000 advokata koji će pružati besplatnu pravnu pomoć, kaže za naš program predsjednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor.
Želim samo da građani znaju da je Advokatska komora u potpunosti spremna za početak primjene zakona. Ono što je najvažnije, dakle, advokati su se prijavili na liste i oni građani koji do sada nisu mogli zbog loše materijalne situacije da ostvare svoja prava jer nisu imali novca da angažuju advokata, kada odu u opštinu, dakle i dostave odgovarajuću dokumentaciju, bit će doneto rešenje koje im se odobrava pravo na besplatnu pravnu pomoć i upućuju se na advokata. Ono što je takođe bitno jeste da mi u ovom momentu ne znamo koji je to broj građana, postoje samo neke procene, ali najvažnija stvar je da je u jednom ustavom zagarantovano pravo konačno zaživelo u praksi i da svi oni, dakle, građani koji to nisu mogli iz različitih razloga da ostvare, u buduće će moći.
Usvajanje i primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći jedan je od najvažnijih uslova koji je Srbija morala da ispuni u pregovorima o poglavlju 23 sa Evropskom unijom.
Préparer la révolution et la femme de très jolie, très jolie comme un bonbon. Orden uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.
La musique, c'est fantastique. Réparer la révolution. Et la femme de très jolie. Très jolie comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova.
Rudi mi kucaju od bola, u glavi sumrak bogova.
Ja bacim orden tad u senu i odnese ga prvi val.
Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, femme fatale.
La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Et la femme, c'est très jolie. Très jolie, comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la fin, c'est très joli. Très joli, comme un bonbon.
Bonjour vam želim sa talasa Radio Beograda, da budem u duhu Bajagine pesme i jezika koji se u njoj koristi. Šalu na stranu. Imamo jednu neobičnu vest. Navikli smo naravno da živi ljudi imaju svoje naloge na Twitteru, ali ne dešava se baš tako često da jedan spomenik dobije svoj Twitter nalog. E pa od juče svoj nalog na Twitteru ima spomenik pobedniku na Beogradskoj tvrđavi. objavi. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda odlučio da otvori Twitter nalog zbog velikog interesovanja javnosti za sve radove na rekonstrukciji i restauraciji ovog spomenika. Twitter nalog se nalazi na adresi @pobednik, pa onda veliko SK, i tu će biti objavljivane sve pojedinosti vezane za ovaj važan projekat. Podsećamo, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pokrenuo je veliki projekat rekonstrukcije i restauracije spomenika, jer se posle detaljnog merenja i 3D laserskog skeniranja spomenika ispostavilo da su oštećenja na spomeniku drastično pogoršana u odnosu na 2016. godinu, kada je poslednji put rađena observacija, te je zbog toga pristupljeno rekonstrukciji. Radovi su počeli 2. septembra ove godine, dakle pre nešto malo, pre tačno mesec dana u stvari. Planirani rok za izvođenje radova je 6 meseci, trenutno se radi na statičkoj sanaciji, a potom će biti planirane skele oko spomenika, bit će obnovljen i postament, a sam spomenik u jednom trenutku bit će skinut i odnet u jednu veliku radionicu u Smederevu, gde će biti kompletno restauriran i potom vraćen na svoje mesto. Dakle, ako vas zanima da saznate šta se dešava sa beogradskim spomenikom Pobednik, možete sada te informacije pratiti i preko Twitter naloga Pobednik SK, to SK velikim slovima. Bližimo se novim vestima, još je minut i 7 sekundi ostalo do 9 sati, dakle prvo slede vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, kada ćemo imati još jednog gosta u studiju iz ansambla Kolo. Najavit ćemo premijeru filma o ovom ansamblu, a malo kasnije u narednom satu najavit ćemo i 50. jubilarno izdanje Radosti Evrope.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je, gostujući na RTS-u, da će 31. oktobra biti održana redovna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o najnovijem izveštaju generalnog sekretara o stanju na Kosovu i Metohiji. On je još jednom pozvao sve Srbe u pokrajini da na vanrednim izborima u nedelju, 6. oktobra, glasaju za srpsku listu, objašnjavajući da nije reč o stranačkom opredeljivanju, već o zaštiti državnih interesa.
Za državne i nacionalne interese Srbije, za ostvarivanje svih tih naših zamisli i ideja šta treba da se radi na Kosovu i Metohiji, veoma je važno da Srbi jedinstveno učestvuju na izborima, da glasaju za predstavnike srpske liste. Tu nije reč o stranačkom opredeljivanju, već pre svega o tome da mi moramo da zaštitimo srpski narod od toga da neko drugi bira njima njihove predstavnike. Ovde bi neko najviše voleo da u kosovski parlament uđu predstavnici onih Srba koji su protiv državne politike Srbije, predstavnici prištinskih vlasti, ali i predstavnici međunarodne zajednice. Zato što bi time izvršili legitimizaciju te ideje da je Kosovo nezavisna država, takozvana nezavisna država.
O stanju na Kosovu i Metohiji biće reči i tokom današnje posete predsjednika poslaničkog doma parlamenta Češke Radeka Vondračeka Beogradu. Sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom parlamenta Majom Gojković razgovaraće se i o odnosima Srbije i Češke. Za 11 časova zakazana je posebna sednica parlamenta na kojoj će se Vondraček obratiti poslanicima. Inače, Skupština Srbije počinje danas raspravu o rebalansu budžeta za 2019. godinu. Predviđa se povećanje plata u javnom sektoru od 8-15% od 1. novembra. Pre rasprave o budžetu, poslanici će glasati o godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za prošlu godinu, a izjašnjavaće se i o predlogu da poslanica SNS-a Milena Turk bude članica Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine. Svi privatni i državni mediji u Grčkoj stupili su danas u 24-časovni štrajk, čime su se pridružili generalnom štrajku radnika, koji je organizovala Generalna konfederacija zaposlenih u Grčkoj. Štrajk će trajati do sutra ujutru u 6 časova. Sindikati pregovaraju sa vladom o zakonskim propisima o radnom i sindikalnom zakonu, a najveće zamerke imaju na mogućnost poslodavaca da kontrolišu sindikate. Inače, tokom štrajka ne rade železnice, brodovi, metro, banke, a skraćeno je i radno vreme autobusa i trolejbusa u Atini, dok je u Solunu u potpunosti obustavljen javni prevoz. Severna Koreja lansirala je rano jutros neidentifikovan projektil, javila južnokorejska agencija Yonhap. Pozivajući se na generalštab južnokorejske vojske, agencija je navela da je Pjongjang lansirao projektil iz Wonsana u provinciji Kangwon. Udruženje taksi prevoznika nastavit će i danas protest i blokadu šireg centra Beograda od 13 do 15 časova. Prema najavama, protestne vožnje biće organizovane i narednih dana, sve dok, kako kažu, nadležni ne počnu da poštuju zakone. Ipak, za razliku od prethodna dva dana, taksi udruženja su saopštila da će od danas trasama protestne vožnje besplatno prevoziti sugrađane, kako bi im, kažu, malo olakšali obavljanje svakodnevnih aktivnosti. U Beogradu počinju međunarodni sajmovi energetike, zaštite životne sredine i pametnih tehnologija. Do petka, 4. oktobra, očekuje se učešće više od 320 izlagača iz 20 zemalja. Istovremeno u Novom Sadu će biti otvoren 52. međunarodni sajam Lorist. Nastupit će više od 500 izlagača koji će predstaviti ponudu u oblastima lova, ribolova i turizma Dunavskog regiona, ali i ekologiju i sportu u našoj zemlji. Sajam traje do nedelje 6. oktobra. Jubilarna 50. manifestacija Radost Evrope biće svečano otvorena danas u Beogradu. Dečije stvaralaštvo, igra, pesma, drugarstvo, razumevanje drugog i drugačijeg sinonimi su za najveću dečiju međunarodnu manifestaciju u regionu. Radost Evrope počinje karnevalom u centru Beograda, svečanim defileom kostimiranih učesnika ovogodišnje manifestacije. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Olimpijakos sa 3-1 u drugom kolu Lige šampiona. Večeras je na programu još 8 utakmica drugog kola najelitnijeg fudbalskog takmičenja. U derbiju Barcelona dočekuje Inter. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Novak Đoković u drugom kolu turnira u Tokiju igraće protiv Japanca Soede. Meč, kako za sada stvari stoje, počinje tek oko 9:30 po našem vremenu. Tokom dana biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Uveče se očekuje zahlađenje sa kišom. Najviša temperatura oko 30 stepeni, krajem dana u osetnijem padu. Trenutno u Nišu 13 stepeni, Kragujevcu 14, Novom Sadu 15, u Beogradu 18 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Postala sam ženski prevaren.
9 sati, 9 minuta i verovali vi ili ne, 9 sekundi. Poželit ću vam dobrodošlicu u jutarnji program Radio Beograda, ukoliko ste nam se tek priključili. Temperature u našoj zemlji sada su baš onako lepo porasle i uglavnom se kreću između 15 i 20 stepeni. U Sjenici i dalje vreme uporno odbija da se menja, tamo je dalje hladno i maglovito, svega 6 stepeni u Sjenici i dalje hladno i u Požegi, tamo je 11. Ali zato na onom suprotnom kraju skale 22 stepena je u Banatskom Karlovcu, 21 u Beogradu, a okruglih 20 stepeni trenutno je u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. 19 je u Ćupriji, a 18 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, kao i u Nišu i Dimitrovgradu. Preskočio sam Kragujevac, tamo je 19 također. 17 je u Kikindi, Kruševcu i Vranju, 16 u Subotici i Somboru, 15 stepeni je u Kraljevu i Kuršumliji. Danas, do kraja dana, očekuje nas letnje vreme, temperature će ponegde u Srbiji dostići čak i 30 i podeljak, u Beogradu bi trebalo da bude najviša dnevna 29, u Novom Sadu 28. Od sutra nas očekuje naglo zahlađenje i kiša, a za sutra je planirana i premijera filma Kolo Natašu. To je film koji je snimljen sa 14 kamera kao i iz drona i zabeležio je zaista spektakularni nastup ansambla koji postoji još od 1948. godine i čuva, neguje i širi našu narodnu tradiciju. Namjerno pominjem ovaj film jer ćemo za nekoliko minuta razgovarati upravo o njemu i to sa gostom u studiju.
Gost jutra.
Najavio sam malo pre da imamo i gosta u studiju, kao i to o čemu ćemo da razgovaramo, pa je red i da predstavim gosta. To je direktor ansambla Kolo Vladimir Dekić. Vladimira, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, sutra uveče je premijera filma Kolo na tašu, koji je zabeležio vaš zaista onako veliki spektakularni nastup.
Tako je, da, došli smo i do tog datuma. Prvi događaj koji nam je bio ovako zaista veliki, značajan, i nekako kad pogledamo na 72 godine postojanja ansambla Kolo, zaista najveći koncert koji smo organizovali, i to nekako u sopstvenoj produkciji i organizaciji, što me nekako čini posebno ponosnim na tim ansambla Kolo. I to je, dakle, bilo 6. jula na stadionu Tašmajdan. Jedan stvarno koncert koji je nekako pomerio granice, ne samo nekako naše, nego čini mi se uopšte u ovoj umetnosti, prvo i osnovno zato što je bilo na toj lokaciji, dakle na stadionu Tašmajdan, ali za razliku od nekih prethodnih koncerta koji su se tamo dešavali ili u prostorima tog tipa, mi smo rešili da scenu stavimo na sredinu stadiona Tašmajdan i da publika bude 360 stepeni oko umetnika, i to je nekako prvi put, čini mi se, da na taj način smo uspeli da predstavimo program koji publici nekako i možda i poznat, i mnogo puta su ga možda i gledali, ali nikada iz tog ugla. Tako da smo u stvari ponudili, do sada smo nekako nudili jedan pogled na naš program iz nekog drugog ugla, ali figurativno. Ovog puta smo zaista i bukvalno ponudili naš program iz drugog ugla, i publika je zaista sjajno reagovala. S obzirom da je tako veliki zalogaj bio i produkcijski i organizacioni, i na kraju krajeva i umetnički, jer su i, dakle, umetnici i muzičari i pevači i igrači bili stavljeni u jednu novi kontekst i novu situaciju, želeli smo to da zabeležimo na pravi način, i stvarno smo to organizovali sa 14 kamera, dron, steadicam, i na neki način publici koja je bila na stadionu ponudili mogućnost direktnog prenosa na led screenovima. Onda od stvarno tog sjajnog materijala smo napravili film u režiji Miška Milojevića, koji je zaista prvo reditelj koji stvarno ima toliko iskustva, a onda smo i mi nekako ga inspirisali da to stvarno izrežira na jedan potpuno nov način, i da evo sada 3. oktobra, dakle sutra, u Komak dvorani imamo premijeru. Mislim da je to prvi put da je jedan takav koncert, jedan takav materijal u bioskopskoj distribuciji. Stvarno smo ponosni na to i radujemo se, zato što s jedne strane nudimo publici koja je bila te večeri na stadionu Tašmajdan, stvarno je bilo krcato. Bilo je zaista krcato, i ne želim da budem lažno skroman, stvarno je bilo spektakularno, da njima ponudimo da pogledaju koncert sada iz svih uglova. Tada su sedeli u jednom sektoru i gledali iz tog ugla, sada imaju mogućnost da dođu u bioskop i koncert da pogledaju zaista iz svih uglova, iz drona, i u stvari iz tih kadrova steadicama, gde u stvari između i na sceni i prvi put nekako publika može da doživi kako je to iz prvog lica jednine jednog umetnika ansambla Kolo, a oni koji nisu bili na stadionu Tašmajdan da dođu i da vide šta su propustili. I stvarno je, mi smo naravno imali jednu kontrolnu projekciju, i stvarno smo svi uzbuđeni jer izgleda sjajno, i to je zaista jedan materijal koji onako treba da nas čini vrlo ponosnim. Na prvo mesto, naravno, zbog umetnosti, zbog programa, zbog umetnika i svega onoga što mi baštinimo 72 godine, a onda i zbog toga što, čini mi se, pored svih koncertnih koncepcija, ovo je nekako je nas je stvarno lansiralo 21. vek, ne samo u Srbiji, nego i širi.
Da. E sada, kad pomenjete 21. vek, i to ne samo u Srbiji, nego šire, to je negde idealan šlagvort da popričamo o onome što vrlo brzo sledi posle ove premijere. To je jedan veliki događaj za ovu jesen, ali odmah potom vi već ulazite ili ste već u veliku organizaciju ovog drugog.
Da, u pitanju Etno Summit Tradicija Nova, koju ove godine održavamo 3. put, i to je nešto što smo pre 2 godine, kada smo organizovali iz jedne nekako interne potrebe da se pitamo i umetnički i organizaciono kuda i dalje, i na koji način je potrebno, šta je potrebno učiniti da ova umetnost narodne igre, pesme i muzike ode dalje i da uhvati nekako korak s vremenom, ne samo u nekom pakovanju, što smo uspeli da uradimo, već sadržajno. Organizovali smo taj Etno Summit i shvatili smo, u stvari, kada se desio taj prvi susret, da je to jedini susret tog tipa na svetu koji na jednom mestu spaja teoriju, nauku i praksu, jer taj Etno Summit, tako smo ga osmislili, da ima neke tri programske linije. Jedna je kongres, konferencija gde za jednim stolom sedi, dakle, naučnici i teoretičari iz celog sveta ove naše umetnosti, gde promišljamo, slušamo i učimo kako to se negde drugde i postavljamo pitanja šta dalje i tražimo u stvari neko uporište u nauci. Teorije, druga programska linija su festivalska izvođenja gde evo već treću godinu za redom zaista publici možemo da predstavimo nešto drugačije, nešto što dolazi i što nemamo iz sveta, nemamo često priliku da vidimo, tako da ove godine imamo zajednički koncert s našim dragim kolegama i prijateljima iz ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Dolazi nam nacionalni ansambl Mađarske Mane i to je neka i stvar koja nekako publici želimo da ponudimo zaista pogled na nešto drugo. I treća programska linija su u stvari kreativne radionice za profesionalce gde zajedno sa umetnicima iz drugih oblasti u ta 3-4 dana osvajamo neke druge umetničke slobode, dajemo sebi za pravo da se igramo, eksperimentišemo i stvarno je to vrlo uzbudljivo. Dve godine je eto summit bio u Beogradu, ove godine ga selimo u Užice. Vrlo nam je važno i značajno da jednu takvu stvar decentralizujemo, odemo iz Beograda i nekako lokalnoj zajednici ponudimo nešto što je drugačije, što možda nisu imali priliku da sada da vide, i zaista mi je drago i zadovoljstvo da je stvarno opština i grad su prepoznali značaj, dakle podržali na svaki način održavanje jednog samita i stvarno se radujemo. Od 22. do 27. oktobra smo u Užicu i siguran sam da će uz jednu lepu najavu na jednoj konferenciji za štampu i sa vašim izveštavanjem sa lokala da i vaši slušalci budu upućeni. I ono što je meni posebno drago, to je da ćemo imati priliku, dakle, svim tim učesnicima nekako da pokažemo i taj deo Srbije, jer smo stvarno napravili jedan gust raspored sa nekim posetama i nekim turističkim atrakcijama tog dela i da i nekako upoznamo sve te ljude sa upravo Užicom i Zlatiborskim krajem.
Odlično. Da li planirate možda u narednim godinama da idete i u druge delove Srbije? To mi nekako zvuči logično.
Zvuči logično i planiramo, naravno. Međutim, kako već se uspostavila jedna dobra saradnja sa kolegama ne samo regiona, nego Evrope i šire, postoji ideja da odemo i negde drugde, aha, van granica, i to me zaista raduje jer vidim da je prepoznat zaista summit kao nešto što je jedinstveno i što ljudi žele i da ugoste i da imamo priliku negde drugde, ali o tome ćemo sigurno kada budu planovi finiširani da razgovaramo.
Ja bih voleo, iako ste vi sada i ovde i planirate veći brojne događaje za budućnost, da se malkice vratimo i u prošlost. Možda i zbog toga što smo se i mi juče vraćali u prošlost, proslavili smo 95. rođendan Radio Beograda.
Da, znam, čestitam. Učestvovali smo u proslavama prethodnih dana. Da.
Jeste. E, ja bih voleo da ipak malo podsjetimo slušaoce na istorijat ansambla Kolo od 1948.
Osme, tako je.
Sve do danas.
Da, od 15. maja 1948. Je datum koji mi obeležavamo kao naš rođendan i to zaista jeste trenutak kada se nekako ta tradicija pretvorila u umetnost. Zahvaljujući prvenstveno našoj prvi direktorki Olgi Skovran, koja je utrala taj put i na neki način vrlo mudro u tom trenutku zaista avangardno i hrabro spakovala u neke umetničke, kratke umetničke forme koje danas nazivamo koreografijama, i na taj način na sceni predstavila nešto što je nama bilo i blisko, i to ne samo nama u tadašnjoj zemlji, nego zaista u svetu, jer je Kolo od samog početka zaista bilo jedan pravi kulturni ambasador koji je putovao po celom svetu i predstavlja ono što je baština tadašnje zemlje. Od tada do danas, evo 72. sezonu smo sada otvorili i zaista možemo da se pohvalimo stvarno sjajna biografija ansambla, gde smo sve igrali, gde smo sve nastupali, za koga smo nastupali, ali ono što je nama danas i ovde važno, to je da osvrćući se na tu zaista bogatu istoriju s kojom možemo da se pohvalimo, u stvari gledamo kuda ćemo dalje da idemo, i ono što je nama važno je to, nekako ne zaboravivši sve te divne umetnike koji su prvenstveno utrali svoj talenat u ansambl Kolo i u tu istoriju, ne zaboravivši njih, u stvari stvaramo neke nove vrednosti. I ono što je meni danas, zato je vrlo važno i stalno insistiramo na tome da smo stalno dostupni, da stalno putujemo, da svako danas može da priušti sebi ulaz za naš koncert. To je nešto što je nama mnogo važno i što se evo u stvari nekako i reflektuje i na ovaj film koji kao jedna nova dimenzija, jedan novi medij gde smo ponudili tu našu umetnost publici, nam je vrlo važno da budemo svuda dostupni, tako ćemo i sad posle beogradske premijere koje je sutra da idemo i po Srbiji, film kreće po Srbiji da se distribuira i to u Požarevcu, Kovinu, Bajnoj Bašti, Nišu, Smederevu, Gračanici, Kraljevu, Gornjem Milanovcu. Sve te informacije vaši slušalci verovatno su već navikli da mogu da nađu na našim društvenim mrežama, na našem sajtu. Vrlo smo aktivni, tako da ako neko želi da i kad poželi da dobije neku informaciju, uvek može to da nađe na internetu, tako da sve njih pozivamo da eto tih 70 godina koje smo eto tako hrabro izdržali, stoički izdržali u nekim vremenima koji nisu možda bila baš najpovoljnije, da dođu eto u bioskope. Sutra je loše vreme, taman je prilika da se dođe u bioskop, ne samo u Beogradu nego širom Srbije. Kolo Nataša.
Odlično, srećno sa svim planovima koje ste nam izneli. Hvala. Pre svega želimo i dobro prođe, što bi se reklo, filma. Nije toliko bitna prođe, nego prosto da ga što više ljudi vide, jer je koncert zaista bio spektakularan.
Hvala mnogo, Natašu.
Vladimire, hvala na gostovanju. Čuli ste direktora umetničkog ansambla Kolo, Vladimira Dekića. Sutra uveče, dakle, premijera filma Kolo Natašu. 9 je sati i 26 minuta.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo, nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nadnižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, aj, aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
1
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. oktobra 1814. godine rođen je ruski književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Njegove pesme Tri palme, Jedro i Oblaci spadaju u najviše domete svetske lirike. Roman Junak našeg doba jedno je od prvih dela ruske realističke proze. Evo jedne odlične pesme Mihaila Ljermontova u interpretaciji glumca Branislava Jerinića.
Ovo je voda, govorio sam. Milovao sam rukom talas i razgovarao sa rekom. Vodo, govorio sam, dobra vodo, to sam ja. Čovek je, govorio vodi, govorio mesecu, cveću, kiši, govorio zemlji, pticama, nebu. Ćutalo je nebo, ćutala zemlja. Ako je čuo glas koji je dolazio iz zemlje, vode i neba, bio je to glas drugog čoveka.
Na današnji dan, 1869. godine, rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mohandas Karamčand Mahatma Gandhi. Gandhi potiče iz bogate trgovačke porodice. Pravo je završio u Engleskoj, a od 1893. do 1914. godine živeo je u Južnoj Africi, gde je bio vođa tamošnjih Hindusa. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je organizovao specifičan otpor protiv kolonizatora. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske vere. Poginuo je u atentatu 1948. godine. 2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Kosta Manojlović je rođen u Krnjevu 1890. Muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i Oksfordu. Bio je profesor akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.
Sama lisi, doma lisi.
Sama, sama sam doma. Ovde majka ne mije.
Sama si, doma si, a ne grije majka ti.
Otišla, otišla, umarne kačičare.
Otišla, otišla, umarne kačičare.
Pregled događaja. događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Devet sati i 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Toplo je u glavnom gradu, 21 stepen izmerenje u 9 sati, siguran sam da će u 10 već da bude još viša temperatura. Najtoplije je u Banatskom Karlovcu gde je 22, u Nišu i Novom Sadu temperatura je 18 stepeni, u Kragujevcu je 19, vedro je i sunčano u gotovo celoj zemlji, jedino je na području Sjenice i dalje maglovito i vrlo hladno, temperatura je svega 6 stepeni. Najviša dnevna bit će između 26 i 30 danas, ali sutra će najviša dnevna biti svega 15 ili možda čak i ispod toga, pa se valja pripremiti za ovaj nagli pad u temperaturi. A valja se pripremiti i za Radost Evrope, koja počinje svečano danas i traje do 5. oktobra, 50. jubilarno izdanje ove manifestacije posvećene deci i dečijem stvaralaštvu, koje je tokom ovih pola veka u Srbiju privuklo i dovelo ogroman broj dece sa svih kontinenata, tako će biti i ove godine. A malo više o ovoj jubilarnoj godini i 50. Radosti Evrope čućete u prilogu koleginice Svetlane Mladenović.
Fotograf Branko Jovanović ovekovečio je radost, igru i prijateljstvo sa ranijih susreta dece Evrope i ta izložba bila je početak obeležavanja 50. rođendana. Sledili su naučni susreti i konkursi, a 2. oktobra stiže oko 300 malih gostiju iz 22 zemlje koji će sa svojim beogradskim domaćinima činiti ovogodišnju jubilarnu Radost Evrope. Ivana Teodorović, urednica u Dečijem kulturnom centru.
Vidjet ćemo decu iz svih krajeva Evrope, a specijalni gosti ove godine su deca iz Kine. Ove godine, dakle, možemo očekivati decu iz regiona, decu iz Francuske, pošto dugi niz godina deca iz Francuske nam nisu dolazila. I što bih možda evo sad ovom prilikom izdvojila, decu iz Švedske. Zašto njih? Zato što sa decom iz Švedske je sve krenulo davne 68. godine, kada je naša čuvena Donka Špiček pozvala hor švedskih dečaka na manifestaciju koja se tada zvala Susreti četvrtkom. Održavala se u Domu pionira, to je sadašnji Dečiji kulturni centar Beograd, nekadašnji Dom pionira. I tada je hor švedskih dečaka u stvari boravio kod svojih vršnjaka u njihovim domovima tokom 5-6 dana trajanja tog programa. I onda je Donka Špiček zajedno sa svojim saradnicima došla na ideju da bi mogla da napravi jednu takvu manifestaciju, jedne takve međunarodne susrete dece i da pozove decu iz drugih. I tako je sve krenulo 69. godine, onda posle sve ostalo je istorija, što bi se reklo. Tako da će ove godine i deca iz Švedske nastupati na samom otvaranju manifestacije na karnevalu koji će se održati 2. oktobra u 13 časova na Trgu Republike. I ono što je isto interesantno, doći će rukovodilac hora švedskih dečaka i nekadašnji član delegacije tog hora koji je dakle davne 68. godine dolazi u Beograd. Veoma se radujemo tom susretu. Dečiji kulturni centar Beograd je pripremio jednu plaketu da im se na neki način eto zahvali na toj saradnji koja je u stvari počela tada, evo traje već 50 godina.
Slogan ovogodišnje Radosti Evrope je Put u središte sreće, kao modifikacija naslova avanturističke knjige Žila Verna. Pored karnevala i tradicionalnih susreta prijateljstva, koji čine zvanični program, bit će tu i neformalnih druženja i sklapanja prijateljstava za ceo život, a vrhunac Radosti Evrope je tradicionalni gala koncert u centru Sava.
To je uvek na Međunarodni dan deteta 5. oktobra od 18 časova u Sava centru. Tada se deca iz svih zemalja predstavljaju svojim najlepšim i najuspelijim muzičko-scenskim programima. Ono što moram da kažem, uvek se traži karta više za Sava centar. One jesu besplatne, ali naravno kapacitet Sava centra je ograničen i ne mogu svi da uđu. Ali mogu sada da pozovem sve vaše slušalce da dođu u Dečiji kulturni centar Beograd 3. oktobra, kada se održavaju koncerti, susreti i prijateljstva od 11, od 16 i od 19 časova, gde će na tim koncertima isto nastupati deca koje su gosti manifestacije Radost Evrope, čak će na tim koncertima imati i duže svoje nastupe. Takođe, ulaz je besplatan, ali je neophodno imati kartu.
Na ovogodišnji likovni konkurs Radosti Evrope stiglo je više od 3000 radova sa svih kontinenata i najbolji umetnici će takođe biti gosti Beograda, a bit će tu i Samuel Strela iz Slovačke, čiji je rad Plivač, nagrađen pre 2 godine, postao sada i mural na osnovnoj školi Starina Novak.
Širok ti osmeh, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime,
držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš dom, dom, a nemaš dom, da ti je dom. Šaran, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmije je samo na sjećanje. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući je moj. Oči lajka vide čovjeka, ali su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć jedne.
Trinaest minuta do 10 sati, Novak Đoković konačno je počeo svoj meč na otvorenom prvenstvu Japana u okviru, to je osmina finala, tako je, njegov protivnik je domaći teniser Go Soeda, trenutno je 1-1 u gemovima, Japanac je bez problema osvojio uvodni gem u meču, potom je servirao Novak i odmah na startu je Japanac imao tri break lopte, Novak je uspeo da ih spasi i osvoji svoj prvi gem, sada se igra treći i rezultat je 40-40. Novak je već imao dve break šanse, ali je Japanac uspeo da ih spasi. Još je bilo zanimljivih mečeva na ovom turniru. Belgijanac David Goffin savladao je Španca Karenja Bustu posle preokreta. Prvi meč je dobio Španac sa 6-1, prvi set, izvinjavam se. U drugom je bilo vrlo izjednačeno da bi Goffin uspeo da ga dobije tek u tie-breaku, a onda je u trećem setu bilo 6-0 za Belgijanca koji je prošao dalje. Još je nekoliko bilo mečeva zanimljivih. Ako vas zanima, najbolje da posetite sajt ovog prvenstva pa da se informišete. A mi se nekako slučajno ovog jutra malo više bavimo filmom. Najavili smo Zagreb zagrebačku premijeru filma Dnevnik Dijane Budisavljević, potom i beogradsku premijeru filma Kolo na tašu, koji je snimljen 6. jula na fenomenalnom koncertu koji je ovaj ansambl održao u Beogradu na stadionu Tašmajdan. A sada ćemo malo više govoriti o predstojećem Goethe Festu, o 8. po redu festivalu nemačkog filma koji će naredne nedelje biti održan u Beogradu. Ovaj festival najavljuje kolega Vladimir Đudović.
Pod sloganom Posle krize, 10 novih ostvarenja stvorenih u jednoj od najznačajnijih evropskih kinematografija bit će pred publikom iz Beograda, kasnije Novog Sada i Niša. Tema krize je ona tanka crvena linija koja povezuje ostvarenja iz ovogodišnjeg programa, mada su filmovi na Goethe Festu različitog žanra, kaže selektorka programa Sunčica Šido.
Živimo u trenucima najrazličitih kriza, od političkih, socijalnih, ekonomskih, egzistencijalnih, emotivnih, klimatskih, i mogu ovako da nastavim zaista jako dugo da nabrajam, ali upravo to jesu teme kojima su se reditelji nemački pozabavili u poslednje vreme.
Filmove na ovogodišnjem Goethe Festu režirali su autori različitih generacija, od već potvrđenih reditelja pa do nekih novih mladih autora, ali su sva ostvarenja, i veteranska i debitantska, skrenula pažnju na sebe, neke i nagrađivana, što na uglednim festivalima, a što na godišnjem izboru najboljeg nemačkog filma. Pred kraj, direktor Goethe instituta Frank Baumann govori o svom ličnom favoritu u programu, inače ostvarenju koje otvara ovogodišnji Goethe Fest.
Mein persönlicher Tipp ist der Eröffnungsfilm.
Preporučio bih vam ili skrenuo bih vam pažnju na film 25 km na čas. U pitanju je jedna road movie komedija koja kao glavne protagoniste zapravo dovodi do toga da se sretnu nakon 30 godina posle žustre svađe koja se tada odigrala, i sudbina ih spaja tako što ih odvodi u ostvarivanje mladalačkog sna koji onomad nisu uspeli da ostvare, a to je da na mopedima koji se kreću brzinom od 25 km na sat, se upuste u jedno putovanje koje će zapravo, iako je faktički usmereno ka budućnosti ili trenutku u kome se nalazi, često da ih vraća u vlastitu prošlost. Jedan izuzetno divan, melanholičan film.
Uvijek das gesamte program und damit übergebe ich.
I konačno 8. Goethe Fest u Beogradu od 10. do 15. u Novom Sadu od 24. do 29. oktobra, a u Nišu od 31. oktobra do 5. novembra. Sve projekcije su u dvoranama kulturnih centara ovih gradova.
Dobrim, i neka se loše misli sklone, jer ne treba ti to. juče, zaboravi na to, problemi kod kuće, zaboravi na to, što bilo je juče, zaboravi na to, zaboravi sve sad, igraj prljavo.
Pet je minuta do 10 sati, polako privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda uz informaciju da je Novak Đoković uspeo da napravi break na samom početku meča protiv Japanca Suede. Posle 4 neiskorišćene uspeo je da petu break loptu pretvori u svoj game, sada vodi sa 2-1 i servira za vođstvo 3-1. Pratit ćemo naravno dalje šta se dešava, pratite i vi i preko našeg sajta rts.rs, a na istom tom sajtu možete saznati i zanimljiv podatak da su Japanci potpuno poludili za gumenim opancima koji se proizvode u Tigru. Na naslovnoj strani našeg sajta se nalazi taj tekst. A vašoj pažnji preporučujem naravno i program Radio Beograda u nastavku. Slede vesti u 10, a potom počinje emisija Šetnja talasanje koja traje sve do podneva. Ovoga prepodneva sa vama će biti Jelena Vidić, a teme emisije su uzroci naglog skoka nekretnina u većim gradovima u Srbiji, zatim oktobar, mesec borbe protiv raka dojke, u psihološkoj radionici tema je kriza srednjih godina i kako je prevazići, a u emisiji ćete čuti i reportažu sa festivala Trećeg doba. Ovaj jutarnji program realizovala je ekipa u sastavu Nataša Mančić, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo još jedan lep dan uz Radio Beograd.
Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu. Tu, gde je srušen svet, tu, gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan, kao olovni zid, dan, od koga me je stid. Ničeg nema, sve je moguće.
Da bude nadija, ona zemlja što se menja, žena zemlja, žena zemlja. Da bude nadija, ona zemlja što se menja, žena zemlja, žena zemlja. Da bude čisto i da bude od svetosti i nikad da me ne izneveri. Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu. Tu gde sam razlika, tu gde moj je sve, u gradu koji me je zarobio.
Ja budem odbija,